Brīdī, cienījamie kolēģi, mēs varam sākt kārtējo Talsnoma domas izglītības, kultūras un sporta komitejas sēdi. Es aicinu deputātus, kas ir komitejā, pieslēgties, lai mēs arī visus redzam. Un mēs varam sākt šīs dienas darba kārtību. Un darba kārtībā mums publiskajā lemjošajā daļā ir divi jautājumi. Informatīvajā mums ir 5 darba kārtības jautājumi, vai cienījamiem deputātiem ir jautājumi par darba kārtību kopumā. Ja nav, tad es aicinātu cienījamās deputātus balsot par darba kārtību. Kurš balso par? Ir, jā. Paldies deputātiem par balsojumu. Un mēs varam sākt izskatīt pirmo publiskās lemjošās daļas jautājumu, bet kā jau tradicionāli pirms darba kārtību jautājumu izskatīšanas informēja, ka saskaņā Talsnoma pašvaldības nolikuma 39.1 un 39.2 punktu komitejas sēdē tiek veikts audio ieraksts un brīdinu par atbildību par iegūto datu izmantošanas un apstrādes noteikumu ievērošanu. Un lūdzu pirmās darba kārtības jautājums par grozījumiem Talsnoma domas 2016. gada 26. jūlijā 6. noteikumos numur 15. Un mums ziņos Uldis Katlaps. Lūdzu.
Jā, labrīt visiem. Tad ir sagatavots minētais lēmu projekts par grozījumiem saistošajos noteikumos par pirmskolas vecuma bērnu reģistrāciju uzņemšanu un atskaitīšanu. Būtībā tie ir saistošie noteikumi par pirmskolas izglītības iestāžu rindu, tautas valodā runājot. Un ko tad, kas ir sagatavots šajā te lēmumā saistošo noteikumu grozījumos? Tad pamatā, tā, nevis pamatā, bet vienīgā doma ir papildināt ar vienu nodaļu, papildus nodaļu, šobrīd tātad līdz ar to numurējumā viņi 4 prim, par bērnu atskaitīšanu no pirmskolas izglītības iestādes. Jo šobrīd šajos te saistošajos noteikumos mums šāda te sadaļa nav, un arī ne valsts normatīvajos aktos, ne arī kur citur nav īsti noteikta kārtība, kādā veidā tiek atskaitīti bērni no pirmskolas izglītības iestādes. Un citām ir pašvaldības, kurām ir šajos noteikumos, šajos saistošajos noteikumos, ir pašvaldības, kurām ir vienkārši ar domas lēmumu vai attiecīgi iestāžu nolikumos kaut kas atrakstīts. Bet tad mēs esam lēmuši izglītības pārvaldē un skatījušies, kad kopā ar pirmskolas vadītājiem, ka būtu tomēr labi šajos saistošajos noteikumos šo nodaļu ielikt. Un tātad šī te nodaļa, ko tad paredz, tātad 31 punkts paredz, kuros gadījumos tiek atskaitīti bērni līdz obligātajam vecumam, tātad ja ir vecāki iesniegums, ja ir uzsācis kādā citā pirmskolas izglītības iestādē, ja vairāk kā 60 kalendārās dienas nav nekādas informācijas un iestādē par to, kāpēc bērns un ka neapmeklē pirmskolas izglītības iestādi, ja bērns neapmeklē iestādi, tad arī ilgāk kā kaut kādu noteiktu laika periodu, 35 punktā ir, ja ir ārsta vai psihologa ieteikums, to darīt vai pareizāk savot sanāk neapmeklēt pirmskolas izglītības iestādi, tas būtu, ja bērns varbūt tās vēl nav īsti nobriedis pirmskolas izglītības iestādes apmeklējumam, tad tā kārtība būtu tāda, kad līdz vienam gadam tad viņu atskaitā uz iesniegumā minēto laiku, tad līdz šim vienam gadam tai pašā laikā šajā vietā tad uzņemam citu bērnu un savukārt, kad šis laiks beidzās tad, un bērns ir psiholoģiski gatavs, viņš atgriežas bendārzā. Savukārt, ja ir ilgāk kā viens gads, tad viņu arī atskaita no pirmskolas izglītības iestādes. Un savukārt 32 prim, kas ir punkts, tas savukārt runā par to, kā atskaitīt situācijās, kad bērns ir obligātā vecumā, obligātās apmācības vecumā, tad šeit šie punkti ir pielāgoti, var teikt, arī tam, kā tas notiek skolas vecumposma bērniem, kuriem tad līdz ar to arī ir obligātā apmācība. Un Nu, tā, šādi ir šie grozījumi, un līdz ar to šie grozījumi paredzētu skaidru kārtību gan iestādēm, uz kādu likumiskā pamata īsti atskaitīt, ja tāda nepieciešamība ir, un arī vecākiem līdz ar to ir skaidra informācija, kuros gadījumos iestādes vadītājs kā varētu rīkoties. Lūgums apstiprināt un virzīt tālāk apstiprināšanai domē un tā. Paldies.
Paldies par izsmiešo ziņojumu. Cienījamiem deputātiem ir jautājums saistībā ar sagatavoto lēmumu projektu. Lūdzu, Gundar.
Tā, labrīt visiem. Man būtu jautājums, cik šobrīd pirmskolas izglītības iestādēs varētu būt tādi bērni, kuri atbilst šiem te kritērijiem?
No, tādu bērnu, kuri šobrīd uzreiz būtu atskaitāmi, tādu tā kā nav. Tādu bērnu nav. Šie te saistošie noteikumi noteiktu situācijas, kurās mēs šādi te rīkojamies. Nu, nav tā, ka mēs pieņemsim šobrīd šos noteikumus, un tagad būs tur, nezinu, 5, 6 vai cik bērni, kurus uz tā pamata mēs atbrīvosim. Tā nav. Šie noteikumi šobrīd ir ar domu, lai ir skaidra rīcība un arī vadītājiem un vecākiem ir zināms, kurā brīdī kā rīkosimies, jo tā kā šis te punkts, kad mēs atskaitam no izglītības iestādes, ir administratīvais akts, nu tā tad līdz ar to arī par atskaitīšanu no izglītības iestādes vecāks var, vai viņ, tātad bērnu likumiskais pārstāvs var arī pārsūdzēt, administratīvā procesa kārtībā, un tātad, ja nav atsauces uz ārējiem normatīviem aktiem, kas šī gadījumā būtu šie saistošie noteikumi, nu tad īsti nav tiesības, varētu teikt, iestādē atskaitīt. Un šis te tad būtu arī leģitīmais pamats, saskaņā ar kuru tad darbotos iestādes vadītājs. Bet nav tāds saraksts, kur tagad būtu cietēji bērni, nē, tāda nav. Šī tikai kārtība, var teikt, sistēmas sakārtošana.
Labi, paldies.
Paldies par jautājumu, paldies par atbildi. Vai deputātiem vēl ir jautājums saistībā ar lēmumu projektu? Ja nav kāds vēlās debatēt, ja nē, es aicinātu, tad deputāts balsot par lēmumu projektu. Kurš balso par? Paldies deputātiem par balsojumu. Un mēs varam sākt skatīt otru darba kārtības jautājumu par Talsu Vītru kodu un Talsu Saulītes izmantošanas nolikumu. Un ziņos Inita Fetko. Lūdzu.
Labdien.
Labdien.
Paldies tiem deputātiem, kuri rada iespēju piedalīties tikšanās laikā ar Ēriku Stendzinieku, kur tātad tika sniegta paplašināta informācija par Talsu Vītru kodu. Ņemot vērā iepriekšējās diskusijas, esam raduši iespēju noteikt atsevišķu Talsu Vītru kodu un Talsu Saulītes izmantošanas nolikumu, izceļot tātad no esošā nolikuma ārā tieši šīs divu zīmju lietojumu. Tātad šajā nolikumā mēs esam paredzējuši brīvu Talsu Vītru kodu lietojumu, to paraugu pieejamību tīmekļa vietnē www.talsubrunces.lv. Ir izstrādāts tātad otrs Talsu Vītru kodā vizuālais iespējamā lietojamība ar liektām līnijām, ne tikai taisnām. Un mēs izņemam tātad nosacījumu par to, ka Svītru koda lietojumu un Talsu Saulītes lietojumu komerciāliem mērķiem ir jāsaskaņot caur licencēšanas komisiju. Mūsuprāt, mēs varētu ļaut šo Talsu Svītru kodu izmantot komerciāliem mērķiem visiem uzņēmējiem, kas ir deklarējušies, reģistrējušies Talsu novadā. Un šādā veidā atvieglot arī tātad šo Svītru kodu pieejamību un to vairāk izplatīt mūsu iekšējā vidē. Un esam noteikuši, ka tātad Talsu Svītru kodu, Talsu Saulīti mēs varam izmantot un izmantosim Talsu pilsētas vizuālajā komunikācijā. Ja ir kādi jautājumi, labprāt, uz tiem atbildēšu.
Paldies, Inita, par ziņojumu. Kā jau teicu, arī bija iespēja tikties ar Stendzinieku kungu un piedalīties deputātiem diskusijā par jautājumiem, kas iekļauj šajā lēmuma projektā, vai vēl ir jautājums saistībā ar sagatavoto lēmuma projektu. Lūdzu, Gundars, un pēc tam Daiga.
Man varbūt nav jautājums, bet man tāds neliels komentārs, jo pēc tam, kad bija šīs te saruna par iespēju viņu ļoti plaši arī lietot, šo svītru kodu, un mēs sakam tals brunci, tad es parunāju ar cilvēkiem, kas ir pie šī te paša zīmola tapšanas sākuma stadijā bijusi no Antra Audziņa un vēl citu cilvēku, kas iesaistīt. Un ja mēs gribam būt pavisam precīzi, tad izrādās, ka tas bruncis nāk nevis tieši no talsiem, bet bruncis nāk no Nurmuižas. Bet nu tā kā Nurmuiža tals novadā, tad droši vien neviens arī neapbižosies, ja mēs teiksim, ka tas ir talsu svītrukots. Bet vienkārši, lai tas ir zināšanā, lai kādreiz neiznāk tā, ka mēs lepni sakam talsu, bet īstenībā, nu ja dziļāk parokās un paskatās, tad tas ir Nurmuižas bruncis. Labi, paldies.
Paldies, Gundar, Daiga.
Jā, labrīt visiem. Inita tikko minēja, ka šo svītra kodu un saulīti varēs izmantot tals novadā reģistrētēja uzņēmēji. Es kaut kā, nu, pārskatot to nolikumu, neredzēju tādu punktu, varbūt es neuzmanīgi skatījos vienkārši.
12.
Jā, paldies. Un otrs ir, vai nevar īsumā, man nebija iespēja piedalīties šī tikšanās, kāda bija galvenie atzinumi, tās idejas tiekoties ar reklāmas speciālistu Tenziniem.
Principā pats galvenais atzinums tāls bruncim brīvam būt. Tas laikam ir tiešām vienā teikumā, ko es varētu pateikt. Un to, ka mēs esam krāsaini dažādi un ka šī krāsainība dažādums mums ir jāizceļ un ar to ir jālapojas. Un iespējams tāls uz svītru kods, lai arī šobrīd mēs akcentējam to kā tāls pilsētas vizuālo komunikāciju, tad varbūt pēc gadiem, pēc kāda laika tas versīsies lielākā plašumā un šī zīme kļūs atpazīstamāk arī ne tikai ar tāls pilsētu, bet arī ar visu novadu.
Paldies, Inita. Paldies, Daika, par jautājumu. Edmunds Demeters, lūdzu.
Jā, paldies. Man jāpiekrīt ir noteikti Ferko kundzei attiecībā par diskusiju, kas notika. Viņa patiešām bija visnotaļ saturīga. Es pat teiktu, ka šī diskusija no attiecībā uz tiem deputātiem, kas piedalījās un piedalījās pietiekoši daudz, viņa noņēma pat spriedzi attiecībā uz šo tēmu, kas ir nu tad mūsu identitāte, vizuālā identitāte. Un tā bija viena no tām retajām reizēm par šiem 4 gadiem, kad mūsu starpā neizvērsās strīdi. Bija diskusijas, bet galu galā vienotais nu tas apvienojošais viedoklis, bet tieši tāds, kad talsu brunči, jeb svītra koda izmantošanu nevajadzētu ierobežot, ir tikai jāpieņem un jāpriecājas, ka katrs no mums izvēlas viņu izmantot, neatkarīgi no veida vai vietas, kur tas būtu. Nu, protams, es šeit nerunāju par tiem dažiem nosacījumiem, kas mums ir nolikumā, attiecībā uz kādām precēm mēs viņu neizmantojam un neizmantosim. Bet visādi citādi tā kopīgā doma, kad mums būtu tikai jāpriecājas, ja ikdienā mēs šo rakstu, ko šo rakstu tausu runčus redzētu arvien biežāk. Es gribēju pateikt paldies Gundaram par šo informāciju. Es nezināju, kad svītra brunča vēsture ir īstenībā nāk no Nurmuižas, jo, ja atcerēties kolēģi, tad vēl pavisam nesen iepriekšējā komitejas sēdē mēs vēl tur lauzām šķēpus par to, vai tie tālsi, ja tas ir novada simbolika. Tā kā, nu, tagad redzam paši, kad mēs līdz šim īsti nemaz neesam to vēsturi paši zinājuši un arī mēģinājuši iedziļināties. Tā kā, tas, ja runāju par to diskusiju, tad kopīgais viedoklis bija tāds, kad uz šobrīd nelauzīsim šķēpus, varbūt ne par to, vai tie talsi, vai tas ir novads, attiecībā uz šiem trījiem atlikušajiem mēnešiem palaižam šo lietošanu, ja tā var teikt vaļā, un tad jau, lai jaunā doma un tās pārstāvi lemj par tālākiem un nākošiem jautājumiem, kas mums attiec uz mūsu identitāti, veidolu un tā tālāk. Paldies.
Mēs paldies, Edmunds. Vēl uzreiz mēs apvienojam jautājumus, un arī, ja ir viedoklis, tad varam izteikt. Kāds deputāts vēl vēlās izteikties saistībā minēto lēmumu projektu? Ja ne, tad mēs ceru, ka būs vienbalsīgs balsojums par sagatavoto lēmumu projektu, un tad jau viņa virzīsim tālāk. Kurš balso par sagatavoto lēmumu projektu? Oļeg. Oļegs nevar saprast, viņš nedzird laikam. Pagaidīsim, es viņam uzprasīšu vienu paldies, kas nobalsoja par, kurš balso pret, kurš atturās. Uzskatām, kad... Oļeg.
Oļegs palaid garām lieliski izdevību.
Brīdī deputāts nepiedalās balsojumā pārējie, ir atbalstījuši minēto lēmumu projektu, un līdz ar to mēs esam sekmīgā publiskās lēmējošās daļas jautājumus izskatījuši. Un mums ir, kā jau tika minēts, informatīvajā daļā 5 darba kārtības jautājums. Un pirmais ir par grozījumiem Talsu novada kultūras atpūtas pasākumu 2021. Gada kalendārajā plānā. Tas ir jautājums, par kuru mēs arī informējam iepriekšējā komitejā, ka tāds jautājums būs. Un lūdzu Egita Murauska ar šo ziņojumu.
Labrīt!
Labrīt!
Tātad ir sadarbība ar kultūras centriem, muižām, sporta pasākumu organizatoriem un sporta centru vadītājiem ir sagatavots precizētais pasākumu plāns. Un es jums labprāt to parādīšu, visus plānus parādīšu uz ekrāna un mēģināšu šobrīd ar jums kopīgot ekrānu. Tātad kultūrā. Baldās sporta brīvā laika pavadīšanas centru, kultūras un atpūtas pasākumu plāns. Tātad atzīmes atceltas, pārceltas, cits formāts. Tātad šeit katrā plānā...
Mēs neredzam, Egitu, mēs redzam, ka atvērto mēs neredzam.
Mēs redzam kopējo nu, par iestādi.
Mēģināšu vēlreiz. Labi. Tā. Tagad redzat?
Jā.
Tātad, Balgales sporta un brīvā laika pavadīšanas centrs ir atceltie pasākumi iezīmēti ar sarkanu atzīmēti un pārceltie pasākumi atzīmēti ar zaļu. Es šādā veidā jums parādīšu visus kultūras centru un sporta centru plānus un beigās būs kopsavilkums, kāda tad izskatās šī kopējā situācija novadā attiecībā uz atceltajiem pārceltajiem pasākumiem un nenotikušo pasākumu kopējo finansējumu. Tā, Valgale, tālāk mums sekos nodere, kultūras un sporta attīstības nodere. Tā, lūk, ir nodeļas plāns, ir redzams. Tātad varat redzēt pārceltos pasākumus un nodeļai būs tātad arī divi atcelti pasākumi, tā skaitā. Viens no tiem ir Talsu deju aprim deju skate un starptautiskais bērnu un jauniešu akadēmiskās dziedāšanas un vokālo ansambļu konkurss. Uzreiz piebildīšu arī, ka Kārļa Ferdināta Amens mūzikas svētku ietvaros plānotais konkurss arī nenotiks, jo attiecībā uz šiem abiem konkursiem bērniem šobrīd nav iespējas sagatavoties, lai piedalītos šādos konkursos. Līdz ar to mēs viņus pārceļam jau uz nākamo periodu, bet tajā pat laikā mēs atzīmēsim arī šos svētkus citādā veidā, citādā formātā, kas ir Kārļa Ferdināta Amens mūzikas svētki. Tas attiecībā par nodaļu. Tālāk sekos mums Ķūļciem brīvā laika pavadīšanas centrs. Laikam būs diezgan sarežģīti. Tātad tur ir trīs pārceltie pasākumi un vienam cits formāts. Un informēšu jūs visus, kad attiecībā uz kultūras pasākumu plāniem, tātad citi formāti, tās ir tradicionālie svētki, atzīmējamās kalendārā dienas, kā piemēram šajā gadījumā jau notikušais Valentīna dienas pasākums un 8. marts un turpmāk plānotais vēl līdz 6. aprīlim, tātad lieldienas. Tas ir domāts ar cits formāts, tātad savādākā veidā organizēts pasākums, kas nav kā pasākums, bet kā svētku sajūtu radīšanu novada iedzīvotājiem. Tā. Nākamais seko laidus brīvā laika pavadīšanas centrs. Tā. Tātad arī varat redzēt trīs pārcelt pasākumu sieviešu dienas pasākumu un cits formāts. Laucienas kultūras nams. Tātad redzat ar sarkanu iezīmēti atcelti, ar zaļu pārcelti un attiecīgi pasākumu, kas plānot tieši saistē. Es pieņemu, ka jūs redzat pielikumu. Lībaga brīvā laika pavadīšanas centrs. Tātad trīs atceltie, divi citā formātā, arī tradicionālie svētki. Pastendas kultūras nams. Tātad ir vairāk atceltie pasākumi un pārceltie. Ir arī kādām no kultūras centriem vai institūcijām ir arī paredzēts pārcelt pasākums, kas plānot vēl aprīlī un maijā jau uz rudeni, un tas tad ir arī atzīmēts attiecību pielikumā. Pļaumužas saievenams. Ir trīs pārceltie pasākumi, viens notikušais, sākot no janvāra. Sabils kultūras nams. Tātad, te jūs redzat arī par Sabils kultūras nama informāciju. Spāras muiža. Tātad informācija par spāras muižā plānotajiem pasākumiem. Stendas tautas nams ir nākamais. Tātad redzam arī, kas ir atcelts, kas pārcelts un kas notiks citā formātā. Es ceru, ka es pāri nevaru ciet, ka jūs varat iepazīties ar to pielikumu. Strazdes muiža. Plānotais strēles muižā. Tāls novada bibliotēkas. Šis ir mazliet garāks pielikums, tur ir arī galvenās bibliotēkas pasākumi. Kopējais tātad biblioteku plāns. Pabraukšu uz augšu, lai jūs redzat visu. Tātad ar zaļu tātad pārceltie, sarkana atceltie. Tie atsevišķie iekrāsojumi tie ir visos plānos atzīmēt lielākie organizētie pasākumi. Es ceru, ka varēju visu apskatīt. Tā. Skatām tālāk. Talsu novada muzejs. Tā. Tā, Talsu novada muzejs. Te jūs arī redzat jau mazliet vēlāk notiekošus pasākumus, kas tiek pārcelt uz citiem datumiem, attiecīgi saskaņā ar muzeja plāniem par izstādēm un plānotajiem pasākumiem. Talsu tautas nams. Talsu tautas namu kalendārais plāns. Jūs redzat arī vietām atzīmes, ka plānotais laiks nav noteikts, jo diezgan grūti šobrīd ņemot situāciju vērā arī konkrētus datumus ieplānot. Un tad attiecīgi ir saskaņojot ar kopējo plānu būs iespējams jau tad, kad varēsim realizēt pasākumus, saskaņot datumus. Tiņģeres muļa. Tātad tiņģeres mūžas plāns. Valdemārpils un Lubas kultūras nams ir nākamais. Tā. Valdgales tautas nams. Vandzenes tautas nams. Pēdējais kultūras centrs Virbu kultūras nams. Tā, Virbu kultūras nams. Tātad tas attiecībā uz kultūras un atpūtas pasākumu plāniem novada kultūras centros muižās, novada bibliotekās un tās novada muzejā, bet Jā.
Paldies, Egita, par tik detalizēt plānu izstāstīšanu. Tagad jautājumu Daigai, lūdzu. Daiga, mēs tevi nedzirdam?
Jā, es domāju, tagad dzirdam.
Jā, tagad
dzirdam. Jautājums ir par tiem pasākumiem, kuri ir atrunāti citādā formā. Vienkārši varētu kādu piemēru, jo man samulsina tas lieldienu lustes, jeb lieldienu jaunpadracis, un pēc tā vārda būtības jau man šķiet, ka tā ir kopā sanākšana, kopā rīkošanās, darīšanās un tā tālāk. Kā, nu, piemēram, kas tiek plānots zem šī citādā formātā? Tieši par lieldienām runājot.
Paldies par jautājumu.
Ja jūs pamanījāt jau iepriekš Valentīna dienā un 8. martā, tad sekoja kultūras un sporta tāds aktivitāšu piedāvājums, ko mums nodrošina, tātad novada kultūras centri, muižas, sporta centri, tātad dažādas aktivitātes vai atkal svētku sajūtu radīšana tieši novada iedzīvotājiem, kur cilvēki netiek aicināti uz konkrētu pasākumu, bet tiek aicināti baudīt šo svētku noskaņu. Un līdz ar to, ja iepriekš, piemēram, sastādot šo plānu, kas notika pagājušā gada septembrī, kultūras centrs bija ieplānojis, piemēram, lieldienu jaunpadraci, tad saprotot, ka šobrīd ārkārtējās situācijas beiga termiņš ir 6. aprīlis, nu lieldienu jaunpadracis droši vien nevarēs notikt. Bet lieldienas kalendārā ir, un novadā iedzīvotāji arī grib šo svētku sajūtu saņemt. Un līdz ar to šīs lieldienu pasākumu ietvaros, tātad kultūras centrs, izdarīs visu iespējamo, lai radītu šo svētku sajūtu šiem novada iedzīvotājiem. Tātad tās būs kaut kādas atkal pieņemu dekorācijas vai vizuālais materiāls vai kaut kāds gaismas objekts vai kāda instalācija vai kaut kas tam līdzīgs, lai radītu šim nodi iedzīvotājiem šo svētku sajūtu. Tāpēc ir cits formāts. Vai atkal, ja tas ir kāds cits pasākums, tad tas tikpat labi var būt arī tiešsaistes pasākums.
Paldies. Mēs, man liekas, 8. martā to īpaši izjūtām no atsevišķiem centriem, kas bija arī šo sajūtu radītāji. Lūdzu, Edmundi.
Man bija līdzīgs jautājums kā Daigai, tad vienkārši precizēšu. Tad es saprotu, ka tie pasākumi, kas bija paredzēti, bet netiek pārcelti kā lieldienu pasākums, tad šeit ir runa par, nu, par šī pasākuma vizualizāciju, bet nav runa par to, kad iedzīvotāji nu, tur būs klātesoši. Tad es saprotu, pasākumi kā tādi tur netiks organizēti, vienkārši mēs ietērpam nu, pilsētu savādākā, krāšākā vizuālā veidojumā uz to brīdi, un mēs baudām šo pasākumu attālināti, braucot garām vai ejot garām. Es pareizi sapratu?
Pareizi jūs sapratāt, tad vienīgā niansa iedzīvotāji tiek iesaistīti, jo viņi aiziet un bauda šo svētku sajūtu. Tādā veidā viņi tiek iesaistīti, bet uz konkrētu pasākumu viņi aicināt netiek. Pareizi sapratāt,
jā. Jā, un tad tas pats attiec, tagad ejot pārtam sarakstam, ko jūs iepriekš rādījāt, nu praktiski mēs taču saprotam, ka attiecībā arī uz vasaras mēnešiem, Nu, nav taču milzīgi reālas gaidas, kad mums novadā varētu notikt tusiņi vai burziņi. Nu, šķiet pat vis optimistiskākais iedzīvotājs, ja viņš kaut mazliet seko līdzi tiem rūmajiem notiekošajiem procesiem, nu, laikam ir skaidrs, kad vakcīnas vēl nebūs, un līdz ar to arī, ņemot vērā to kultūras jomas pasākums, nu tad nu mēs varam sākt laikam pacelt galvu tikai ar rudeni.
Principā runāt par novada lielajiem pasākumiem, es pieņemu, ka tieši tā arī būs, ka mēs viņus noteikti vai nu būsim spiesti pārcelt uz rudeni, ja tas būs iespējams, vai arī viņi nenotiks vispār, un noteikti tas būs vēl kāds izglītības kultūras un sporta komitejas jautājums, kurā es noteikti nākšu ar atkārtot precizētiem plāniem un atkārtot piedāvājumu, ko tad kultūras un sporta nozarē vispār iespējams darīt. Bet par maziem pasākumiem runājot, kaut kādām aktivitātēm ir, tātad, kā jau es minēju, šie tradīciju pasākumi, tradicionālie kalendārā ierakstītie, atzīmētie pasākumi, viņus iespējams ir organizēt kaut kādā citādākā veidā, citā formātā, ko arī šobrīd visa kultūras nozara un sporta nozara Latvijā dara.
Nu, lūk, un saistībā ar šo visu, tad pie reizes man arī ir lūgums, ņemot vērā to informāciju, un vismaz, es saprotu, kopīgais viedoklis, pie kā mēs visi šobrīd esam nonākuši, tad tajā brīdī, kad mēs paredzam kaut ko pārlikt, pacelšana nav runas, bet pārlikt, ja, nu tad ievērojam arī un ņemam vērā veselo saprātu, kad, ja tomēr mēs ceram, kad kaut ko varētu organizēt, tad sasaistam kopā to ar iespējamām izmaksām, kas būtu, no kuram nevarētu iztikt, ja mēs tomēr to pasākumu organizējam, sagatavojam, un beigās izrādās, ka nē, nu skaidrs, ka nevaram īstenot, ja. Nu tā izvērtējam tos riskus attiecībā uz ieguldījumu, kas ir nepieciešams, lai viņu vispār noorganizētu. Un to risku, kad beigās nonākam pie atziņas, kad Nu, viņš nav īstenojams, bet nauda jau ir ieguldīta. Pasākums ir noorganizēts, bet saprotam, ka tur ir jārauja rokas bremze. Ja? Nu, es domāju, ka ļoti būtiski ir tagad uz vasaru, uz rudens pusi īpaši izvērtēt šīs izmaksas, kas būtu jebkurā gadījumā, un risku, ja tomēr beigās sanāk pasākumā atkal atlikt, jeb vispār atcelt.
Protams, un par to mēs arī domājam un arī sastādot šos plāns aicinājām ikvienu vadītāju rūpīgi izvērtēt, ko tad varētu, ko tad nevarētu pēc šī brīža nosacījumiem, skatoties uz priekšu, uz plāniem nākotnē, protams, sekojam līdz visu laiku arī epidemioloģiskai situācijai un visiem noteikumiem, lai vispār kādas aktivitātes īstenotu un rūpīgi arī ievērojam tos nosacījumus, lai cilvēki nepulcētos un neaicinātu viņus uz konkrētu pasākumu, jo, kā mēs zinām, publiski pasākumi vispār ir aizliegti.
Paldies, man visu.
Daigi, jā, lūdzu, es varbūt pirms Daigi jautāju vienu, to arī klausoties, ko Edmunds teica par to epidemioloģisko situāciju un tiem riska faktoriem, ko mēs jūtam, kas arī būs nākotnē. Šī sagaidīs gribētu pajautāt par, varbūt teikt, tas nav īstas tiem skolnieku dziesmu un deju svētki. Jā, valdībā krīst runas, ka citādā formātā tur mēs tik un tā piedalīsies, bet kurā gadījumā viņš asociēsies ar masu pasākumu. Kāda pēdējā informācija saistībā ar to, ko tu varbūt tev ir lietas kursā par to, kā uzstādījumu pašlaik pirmo?
Kā jau tu minēji, arī nu, konkrēti nodaļi nav gluži atbildīgi par skolām dziesmu dejasvētkiem, to organizē visu attiecībā uz mūsu nodaļu bērnu jauniešu centrs, bet pēdējā arī, ko es dzirdēju tieši par šo citu formātu, un es saprotu, ka tur notiek šobrīd diskusija vai vai vispār vajag, un ja vajag, tad kādā veidā to izdarīt. Tā kā tāds gal lēmums, man nav pieejama informācija par gal lēmumu.
Paldies, es gribēju vienkārši arī izskicēt, kad arī citur arī tās pašas diskusijas notiek. Lūdzu, Daiga, tad.
Jā, atgriežoties pie kultūras pasākumiem novadā, es nepaspēju ievērot, kad plānots ir un vai vispār tiek plānots deju pasākums normuļžā, kas sākotnē bija domāts maija beigās, pēc tam augusta beigās, kur šobrīd ir plānā viņa vieta?
Plānā ir 28. augusts šobrīd. Tātad pasākums ir šobrīd ar datumu no 29. maija uz 28. augustu pārcelts ar cerību, ka varbūt varēs tikt īstenots, bet nu, mēs saprotam, ka mēs sekojam līdzi un tad skatāmies, kā to vispār izdarīt un vai vispār darīt.
Paldies. Ulds arī gribētu arī nokomentēt to mani jautājumu.
Jā, būtībā jau ļoti daudz, kas papildināms tajā nav par dziesmu svētkiem, tad šobrīd valsts līmenī ir plānots, ka šie te pasākumi notiktos uz vienu dienu dažādos veidos, tātad nevis vai tāds kopējs, bet gan dažādi sadalīts tādos sīkākos pasākumos dažādās vietās. Mēs kā Talsu novads esam pauduši šo te viedokli, ka mēs domājam, ka nav nepieciešams vispār šādas te ļoti liels lietas vispār organizēt, un tā mūsu Talsu novada izglītības iestāžu vadītāja nostāja vismaz kopējā, kas izkristalizējās, bija tāda, kad nav nepieciešams. Bet kā tas viss attīstīsies, un vai būs, vai nebūs dziesmu svētku, vai būs tieši. Protams, lielie nebūs, bet vai tie maziņie notiks vai nē, to tad droši vien jāgaida un fleksibli jārīkojas tā kā valsts minēs un kā lēms. Nu tā.
Brīžiem liekas ir tā sajūta, ka kādam tur ir samaksās, lai obligāti būtu, un tad cenšas pa visu varu, lai viņi notiktu neskatoties uz situāciju. Lūdzu, Demiter kungs?
Jā, pavisam īsi. Man bija līdzīgs komentārs kā Dainim patiešām, kad paldies, Ulti, kad jums ir šāds viedoklis, manuprāt, visnotaļ saprātīgs. Šeit jau ir tās manas bažas, kāpēc es uzdevu to jautājumu par tām izmaksām, kas ir pie pasākuma sagatavošanas, un pēc tam savukārt atziņas, kad pasākums ir jāceļ. Un šeit ir tieši tā pati tēma. Atcerieties, ka mēs vērtējām, cik ir no pašvaldības puses tie ieguldījumi, summas nebija mazas, bet labi, ka tur bija attiecībā uz inventāru, ko varam nomāt. Un tad te ir būtiski, kurā brīdī mēs pieņemam to lēmumu, kad jā, mēs iesaistāmies ar izmaksām no savas puses, un kurā brīdī nē, tā kā Uldi, paldies par pausto viedokli, patiešām nomirināju, kad mēs domājam visnotaļ saprātīgi, un jāpiekrīt mani Dainim, kad nu, brīžiem patiešām šie no valdības puses ir galvenais vēlme pasākumu īstenot, neskatoties ne uz ko, pēc tam kaut vai ūdens plūdi. Paldies.
Paldies, vai deputātiem Ilvijos. Oļegi, lūdzu.
Labdien. Egitu, paldies par informāciju, bet šobrīd varbūt jautājums, kas nav saistīts ar pasākumiem, bet ar to, kā tad norit process un kā dejotāji šobrīd, kā kori darbojās, kā šis darbs notiek attālināti, vai kā tad kolēģi, kāds jauns metods varbūt izmanto, lai noturētu savus koristus, dziedātājus un dejotājus, kā veicās ar šo procesu?
Jā, nu kā jūs zinat, mums nodē ir 71 amatieru mākslas kolektīvs. Jā, tas process ir diezgan sarežģīts šajos apstākļos, jo nav iespējams klātienē mēģināt, bet mūsu kolektīvu vadītāji cītīgi uztur kolektīvus pie darbības, lai neiegulētos locekļi, lai varētu dejot un lai balss tiktu trenētas. Regulāriem kolektīvu vadītājiem notiek dažādas tiešsaistes, tātad šīs tikšanās viņu, teiksim, šo mēģinājumu dienās un ne tikai, un esam īpa laikam piesaistam arī dažādus speciālistus, kas viņus šobrīd papildus vēl izglīto, tātad viņiem šī pieredze šobrīd krājās arvien lielāka, lai atgriežoties ikdienas ierindā, tad mūsu kolektīva arī būtu tā kā jau sasniegto augstākus apvāršanas, augstāku līmeni. Katrā gadījumā kolektīva darbojas, kolektīva strādā, nav tādu ziņu, ka kāds varētu gribēt šobrīd likvidēties vai nedarboties vispār, līdz ar to mēģinājuma process notiek tieši saistē. Un visi, protams, gaida pavasara ar cerību, kad varbūt vismaz atļaus viens pret viens vai kaut kādā veidā, kaut kur, kādās mēs esam gatavi arī iedot savus sporta laukumus un stadionus, lai tad arī iet un izkustinās un darbojās un tādā veidā. Tā kā ļoti ceram uz kaut kādām turpmākajām aktivitātēm arī klātienes iespējamībā.
Paldies, izturību jums!
Jā,
paldies. Papildinot, ir dažiem kolektīviem tā kā mājasdarbs, kas liek uzvilkt tautstarp, kas liek nodējot, kas liek uzfilmēt, kas liek samontēt. Jā,
jā un starp citu mēs arī veidojam šādas tā kā video sižets, tā kā pēc tam būs pašiem kolektīviem interesanti paskatīties un plānojam arī pasākumos izmantot šos video sižets, safilmētos dažādu uzdevumu veicošos, kur kā kurš vingro un kā kurš balas trenē un arī vadītājiem ir mājasdarbi, kas viņiem jāsagatavo visiem pārējiem, tā kā viņi paaudzina vēl arī un pamāc viens otru. Bet es jūs negribu vēl iepriecināt, es neesmu beigusi.
Jā, tas bija pirms.
Man vēl ir arī sporta pasākuma plāni.
Jā, lūdzu.
Tātad tūlīt es jums uz ekrānu uzlieku sporta pasākuma plānus. Tātad Balgales sporta un brīvā laika pavadīšanas centrs. Te redzam, kas ir atcelts un kas ir pārcelts Balgalē. Tālāk seko Ķulciem brīvā laika pavadīšanas centrs ar savām sporta aktivitātēm. Tātad visas spēles un mazās sacensības Ķulciemā tiek pārceltas. Tā, seko Laucienes sporta centrs. Tā, Lauciene. Laucienē, tātad, ja jūs redzat ļoti daudz sarkanu atcelt, tas nenozīmē, ka Laucienē nenotiks nekas, bet tie ir šie posmi, kā mēs zinām, sacensības notiek pa posmiem, un ja kaut kāda posma nevar notikt, tad attiecīgi tie atcelt arī nākamie posmi, un rudenī sākās, kā teikt, jauni, ceram uz rudeni, kad varēsim organizēt šos sacensību posmas klātienē. Līpagu brīvā laika pavadīšanas centra plāns ir paliek nemainīgs, kā jūs atceraties pēc apstiprinātā plāna. Ir pagasta sporta svēta, kas ir plānot jūnijā. Cerēsim, ka tad ārā varēsim kaut ko darīt. Tā, es saku Lubes brīvā laika pavadīšanas centra plāns. Ar vienu atceltu pasākumu. Stendes sporta centra pasākumu plāns. Pārcelti ir visi gada sākumā plānotie pasākumi. Ļaumuižas saietanama sporta aktivitātes. Tad mēs redzam, ka saistībā ar šiem posmiem atcelti arī rudenī šie posmi, tie atsevišķi nevar notikt. Sabiles sporta centrs. Tā, tad braukšu uz augšu. Tā, tad šeit arī saistībā ar posmiem, visi posmi, kas plānoti, konkrēti telpu futbols, volejbols, viss, kas bija plānoti iekštelpās, tie visi tā tad ir atcelti. Un sākot no jūnija, plānotie pasākumi visi šobrīd pēc plāna. Stendes sportom brīvā laika pavadīšanas centrs. Strazdes mūžas sporta aktivitātes. Pārcelt viens pasākums. Talsi, tātad nodaļas. Sadarbībā ar biedrībām organizētie un nodaļas organizētie pasākumi. Jūs redzat, ka šobrīd ir atcelts viens pasākums. Informācijai arī par rallīju. Tātad 2. Jūlijas ir rallīja datums. Tiņģeres muiža un sporta aktivitātes, ja nemaldos, bija nemainīgs plāns. Ja, tiņģerē ir nemainīgs plāns, jo aktivitātes plānotas sākot no 10. aprīļa. Valdgale un Valdgales sporta un interešu centra plāns ar atceltu vienu pasākumu. Mārpils. Sporta pasākumi. Tātad volejbols, kas plānots telpās atcelts un kas ir varētu, tas ir pārcelts uz vēlāku laiku. Vandzene. Vandena ar 3 atceltēm, 2 pārceltēm pasākumiem. Un virbi. Virbi būs pēdējais spota plāns. Un tad es jums parādīšu kopsavilkumu. Tātad 2 atcelti pasākumi, 3 pārcelti. Un tātad sekos kopsavilkums. Tā. Tā, kultūra. Tātad šeit jūs redzat kopējo skatu uz novada kultūras centriem, muižām, muzeja bibliotēkām. Tātad pirmajā stabiņā redzat atceltos pasākumus un skaitu, otrajā pārceltie pasākumu skaits un trešais stabiņš ir tātad šis neizlietotais finansējums atceltajiem pasākumiem. Tātad šeit jūs redzat, ka attiecīgi vidēji nodaļai ir vislielākais finansējums tieši atceltajiem pasākumiem, kas ir šie 2 pasākumi un kopā pa novadu. Tātad šis neizlietotais finansējums pasākumiem ir 3542 eiro ar nenotikušiem 61 pasākumu pārceltiem 114. Tātad šāds skats ir novada kultūras jomā un sports. Tātad atceltie pasākumi 65, pārceltie 47 un pašvaldības finansējuma ietaupījums uz šiem nenotikušiem pasākumiem 520 eiro. Un kopējā summa tātad ir 4062 eiro. kas ir šo nenotikušo pasākumu finansējums, kas attiecīgi, kā jau es iepriekšējā komitejā un sēdēs arī minēja attiecībā uz kultūras un turismu projektu konkursu, ko mēs noteikti lūksim piešķirt nodaļai otrās kārtas realizēšanai kultūras un turismu projektu konkursam. Tā, es ņemu visu no ekrāna nost.
Jā, paldies, Egita, un te reizi mēs vēl arī būsim tad arī informatīvā taisa otrā jautājumu arī uzklausījuši, un tagad cienījumiem deputātiem jautājumu. Lūdzu, beig.
Jā, skatoties uz to finansējumu aprēķinu, atliek secināt, ka lielai daļai pasākumu finansējums nav vispār bijis paredzēts, ja? Jo tur iznāca
arī.
Tā tas arī ir, ja? Piemēram, 6 pasākumi ir atcelti un ietaupījums ir 50 eiro, tātad finansējums atsevišķam pasākumam pat nav bijis paredzēts, ja?
Tieši tā arī. Lielākai daļai finansējums vispār netiek plānots un tur ir atsevišķa sadaļa, tātad, ka mēs apstiprinām plānu vai ir plānot ieņēmumu vai pašvaldības finansējums vai nav. Un attiecīgi, kā jūs zināt, mēs mēģinām tajā plānā tātad norādīt jau visus ieplānotos pasākumus, lai mēs zinātu, kas vispār novadā notiek, bet ļoti liela daļa pasākumu tiešām ir uz pašu vadītāju un entuziastu iniciatīvas veidoti. Un līdz ar to šis ietaupījums, tāpat līdzīgi sportā, šajā daudzo posmu pasākumu, tas nav tā, ka katram posmam ir plānots finansējums, bet tieši noslēguma pasākumu. Un līdz ar to, ja mēs atceļam, piemēram, 8 posmas, tad 2 tikai ir finansējums.
Paldies vēl deputātiem jautājumu par izskanējušo informatīvās daļas. Jā, vēl, Taiga, lūdzu, un pēc tam.
Tad vēl viens, droši vien, kad to var izlasīt un noskaidrot, bet vienkāršāk ir pajautāt. Tad šobrīd, ko drīkst ārā darīt sporta aktivitātēs un nedrīkst, cik liels cilvēku daudzums var kopā darīt vai nedrīkst, varbūt, nu, tādu skaidrojumu?
Nu, nezinu, protams, kas tiks nolēmts vēl šodien, bet katrā gadījumā ārā drīkst būt 10 sportisti plus treneris. Un, protams, ievērojot visus nosacījumus, un viņi nedrīkst spēlēt šīs komandas spēles, ja viņi, protams, nav izlases dalībnieki vai vēl kāds cits nosacījums. Kā jūs zinat, mums sporta hālēs un zālēs tā tad ir ļauts, tā zāles ir ļauts apmeklēt Latvijas izlases un Latvijas olimpiskās vienības sportistiem. Tātad pēc saskaņot grafika arī šie sportisti apmeklē šīs zāles, ievērojot visus nosacījumus. Bet, nu, kā jau mēs izrunājām tikko, tad amatiem mākslas darbība, protams, notiek tikai un vienīgi attālināti.
Paldies par jautājumu, paldies par atbildu un salojot, kungs, lūdzu.
Jā, man būtu precizējošs jautājums. Megita, runājot par sporta spēlēm, ziemas posmu, paredzētā summa bija šim posmam?
No galvas laikam nepateikšu mirkli. Ja es varu ātri paskatīties, tad es tūlītās varu pateikt.
Varbūt šobrīd man interesē tā informācija, jo man būs priekšlikums attiecīgi konkrēti par šo.
Tā, tūlītās atvēršu vaļā budžetu. Tā, jā, ir. Sporta pasākumi. Tā, Talsu novada sporta spēles, ziemas posms, ja? Tas, kas bija plānots 27. februārī, par to iet stāsts, es saprotu. Ja, šobrīd viņš tad tiek pārcelts uz jūniju kopā ar pārējiem posmiem, un tur plānotais finansējums 6760 eiro.
Jā, mums būs pēc tam priekšlikums.
Jā, paldies vēl jautājumu, vai kāds vēlas debatēt, ja ne, tad mēs dzirdējām, kad Oļegam ir priešlikums lūdzojot.
Ņemot vērā, ka šim posmam, ziemas posmam, ziemas posmam ziemē ir paredzēt šis finansējums, man būtu priekšlikums sporta nodaļai izvērtēt un šo finansējumu vai daļu finansējumu novirzīt uz sporta, ziemas sporta inventāra iegādi. Kādēļ, tad es arī pamatošu kādēļ, jo principā mēs šobrīd redzējām, kāda ziema bija šogad un cik daudz skolēni, sporta skolnieki, arī iedzīvotāji izmantoja laiku, lai doties slēpot ārpus. Un šobrīd, nu, ja mēs paskatāmies, tad novada skolās arī nu, slēpošana ir iekļauta programmā, bet tīri finansiāli mēs nevaram atļauties katra skola iegādāties slēpošanas inventāru. Šajā gadījumā man būtu priekšlikums šo daļu vai visu finansēm. Nu, tas mums kopīgi jāvienojās virzīt konkrēti uz šo mērķi, jo ziemas nekur nepazudīs. Un šī ziema pierādīja to, ka iedzīvotāji vēlās piedalīties dažādās aktivitātēs, un principā nu, mēs varam arī piedāvāt šo iespēju kā pakalpojumu arī iedzīvotājiem, kas nāk no malas un var arī īrēt šo inventāru. Skolas var izmantot, sporta skola var izmantot. Šo finansējumu un priekšlikums ir paredzēt vai pārcelt konkrēti vai no sporta nodaļai iegādāties šo inventāru vai no sporta skola atbild par šo inventāru iegādi. Bet nu, šo naudiņu varētu izmantot liederīgi, jo tā bija paredzēta arī ziemas posma. Man priekšlikums būtu viņu izlietot šādā veidā. Jau šobrīd gādājot šīs slēpes, jo pavasaru mēs varam iegādāties salīdzinoši par labām cenām, un ziemas nekur nepazudīs, un šo inventāru izmantos gan iedzīvotāji, gan skolas, gan arī sporta skolas.
To, ko Oļegs ir rosina, manuprāt, viss sajūt, kad šajā ziemā ar to saskārās un arī bija diskusijas un mūsu pašas sporta skolas audzēkiņā vecāki nomāja slēpes, jo mums ir jānodrošina šī programma, bet tas inventārs ir mūsu rīcībā, kāds nu viņš ir, un es domāju, ka, ja mēs skatāmies, kad atbilstoši mērķim izmantots plānotais finansējums, kad šāds priekšlikums būtu atbalstāms, vai deputātiem būtu cita priekšlikuma šajā jautājumā, tad es aicinātu Ieva.
Jā, klausos.
Jā, sveicināt. Priešlikuma saistībā ar ziemes sporta paredzēto pasākumam, paredzēto finansējumu, izskatīt iespēju iegādāties atbilstoši šim mērķim ziemes sporta veidu inventāru šajā gadījumā slēpes. Protams, ar nojām. Lūdzu, izsvērt iespējas un varbūt arī, tad arī nākošajā komitejā vai tuvākajā sēdē arī neinformēt par iespēju realizēt šo priešlikumu. Paldies, Ieva. Lūdzu, Gunda.
Es varbūt vēlreiz gribēju pārtrauktēt Egitei. Es saklausīju, ka šis ziemas sporta pasākums ir pārcelts. Viņš ir pārcelts tad jau kopā ar visu finansējumu.
Principā, ja viņš ir pārcelts, tad kopā ar finansējumu, bet, protams, mēs varam skatīt daļu iespējamā veidā, runājot ar sporta skolu arī pēc vajadzībām, un vēl jau mums arī, nu, ja mēs par inventāru runājam, mums ir arī novada institūcijām, tātad sporta visiem paredzēts arī inventāru iegādes naudas. Mēs varam pārskatīt arī šobrīd priekšlikumus no centriem, kāda tad ir izskanējuši. Es pieņemu, ka daudziem varbūt arī kaut kas no tā visi jau parādās inventārā iekšā. Un, protams, izskatīt, es neesmu nekādā gadījumā pret to.
Tāpēc arī...
Jautāt, ja ziemas sporta pasākumu pārceļ uz vasaru, tas ir domāts, ka vasaras būs nedaudz kuplāks. Ja? Tādā. Jo ziemu jau mēs pārcelt nevaram. Ziema ir notikusi un beigusies.
Diemžēl nevaram pārcelt ziemu, bet ziemas sporta spēles tur vairāk ir tās dažādas sporta, tātad šīs aktivitātes, kas notiek iekštelpās. Tās ir vairāk tās lietas, ko mēs arī plānojam tad kopā ar vasaras lielajām novada sporta spēlēm salikt visu kopā. Bet, nu, protams, to visu var pārskatīt un skatīties un varbūt samazinātā veidā organizēt. Tā, tā jau, nu, tas ir lemjams un skatāms jautājums, protams.
Jā. Bet paldies Oļigam par investīvu, jo es arī uzskatu, ka inventārs bija diezgan tāds būtisks faktors, lai bērni varētu un vispār kopumā iedzīvotāji šos ziemas sporta veids baudīt. Jo ja trūkst inventārs, tad to, ja mēs redzējam arī sestdienās, svētdienās pie nomas stāv rinda un gaida, kad nesīs apakaļ un nevar vispār tikt pie slēpošanas.
Labi, paldies Oļigs vēl. Lūdzu.
Tā drusciņ papildinot, esmu redzējis Madonā, kā notiek šī darbība. Ir arī nu, privātais, kas nomā šīs slēpes, un arī pašvaldība, kas arī sestdienās, svētdienās arī nodarbojās ar šī inventāra nomu. Un, principā, nu, ja sniegs būtu, manuprāt, kas slēpotāji, gribētāji arī būtu, un manuprāt, būtu gan privātajam nomniekam būt ko darīt, gan arī konkrēti arī nu, šim pašvaldības nom arī varētu darboties paralēli tam, nu, sports skola bērni, kas ir šobrīd īrējuši šo inventāru, viņi varētu dabūt pa vēl šo inventāru, skolas savstarpēji vienojoties, kurās dienās tad apmeklēt konkrēti slēpošanas nodarbības. Es domāju, novada kontekstā arī varētu izmantot šo iespēju, izmantot šo inventāru. Kur konkrēti jāparedz un kas būtu atbildīgs par šo inventāru? Nu, es saredzu, vai nu tā ir sporta nodaļa, vai nu sporta skola. Nu, šajā gadījumā nemērķējot uz kādu konkrētu skolu, nu, vai tā ir Talsu otrā vidusskola vai ģimnāzija, es domāju, ka savstarpēji mēs jau vienotos, ja zinātu, kad ir inventārs, tad gan Valdemārpils, gan arī Drojinieki varētu atbraukt, jo šobrīd to, ko es redzēju, ka dažādas sportskolas grupas, basketbolisti, floorbolisti, volejbolisti, nu, viņi izmanto šo iespēju, un manuprāt, kāpēc mēs nevaram atbalstīt savus jauniešus un savus arī iedzīvotājus. Bet, ja tas kaut kādā gadījumā ietekmē šo vasaras posmu, mēs varbūt pie šī jautājuma varam atgriezties arī skatoties, kā tad vasarā vai notiks vai nenotiks šis pasākums, un tad spriest par šo jautājumu, jā, bet, nu, šobrīd es savu priekšlikumu gribētu uzturēt, nu, tādu, varbūt līdz galam mēs šobrīd neizlemjam, jā, paskatāmies līdz vasarai, bet, nu, manuprāt, jau šobrīd pavasarī jāveic iepirkumi, lai varētu iepirkt inventāru par demokrātiskākām cenām, nekā tas notiek ziemā.
Paldies, Vaļīgā. Es domāju, ka visi deputāti ir piekrituši, un izpildvarkājā arī jau teica, viņi arī sadzirdējis mūsu noteikti nāks ar priešlikumiem, lai arī šā iniciatīva arī realizēt. Un tad arī informēs arī deputāts, kāds ir tas iespējamais risinājums, vai nu viens gadījums vai otrs, bet nu, esmu pārliecināts, ka risinājums būs šajā jautājumā. Labi, paldies, Egita, paldies deputātiem par jautājumiem. Mēs varam izskatīt trešās daļas informatīvo jautājumu par Talsu novada kultūra vīdes attīstības plānu, kur ir atdomas. Lēmumu lēmts izstrādāt, un darba grupa ir ļoti ražana pastrādājusi. Un man ziņos Jolanta. Lūdzu.
Jā, labrīt vai labdien. Man jau liekas, ka diena jau ir lielā pusē pēc tā, cik augsta saule. Un šobrīd mans uzdevums ir ziņot par kultūrvīdes attīstības plānu, kas ir pirmais šāda veida dokuments Talsu novadā, jo līdz šim nekas tam līdzīgs nav gatavots. Un šī pie plāna strādāja daudz iesaistīto, un kā jau Dainis ievadā teica, tad sākums visam šim procesam bija jau augustā, kad bija pirmais izpilddirektora rīkojums par to, kad ir jāizvērtē kultūras un sporta attīstības nodaļas darbībā un veicamie uzdevumi arī nu, kultūras jomā, un līdz ar to piektā oktobrī tāds materiāls sākotnējais tika sagatavots un iesniegts izpilddirektorei un izpilddirektora vietniekam. Un turpinājums jau bija 29. oktobra lēmums, domas lēmums par Talsu novada kultūrvīdes plānu 21. un 23. gadam izstrādi, kas rezultējās vēl ar vienu rīkojumu, kas noteica darba grupu un iemesls, kāpēc es ziņoju, ka šo darba grupu bija uzdots vadīt man, un darba grupa sastāvēja, kā jau es teicu, no visu kultūras jomā darbojušos institūciju gan vadītājiem, gan speciālistiem, un vairākos jautājumos tika iesaistīti arī plašāks loks speciālistu no visa novada. Zinām, daļa plānā bija arī tātad esošo situāciju sagatavojot tika piesaistīti arī speciālisti no kaimiņu, no šī brīža kaimiņu novadiem, bet tālāk šī doma pagaidām netika attīstīta, un tas būs jādara tad, kad mēs oficiāli būsim visi jau vienā novadā, un tad arī šis plāns katrā gadījumā būs jāpārskata. Es šobrīd tad likšu šo te izstrādāto materiālu uz ekrānu. Es negatavoju atsevišķu prezentāciju, jo arī materiāls, kas ir sagatavots šobrīd plāna izskatā, rādīšu pēc kārtas un izstāstīšu visu, kas tātad plānā bija darīts. Tā. Tātad plāns faktiski izstrādāts kā jau attīstības plāna, tāda zināma priekšnoteikuma, kā tam ir jātop. Protams, kā plāna izstrādē ir jāpamatojās jau uz lielajiem un valstī izdotajiem dokumentiem. Tas arī ir šajā gadījumā. Un tālāk, kā jau iepriekš minēju, mēs vērtējām, ņemot vērā, ka tas ir pirmo reizi, vērtējām visu esošā novada situāciju. Īsi ieskicēts tika novada vispārējais raksturojums, bet plašāk tas netika apskatīts, jo tas ir apskatīts jau lielajos attīstības dokumentos, gan plānojumā, gan attīstības programmā un stratēģijā. Tātad lielākā vērība tika pievērsta tieši kultūras nozarei un tās darbības izvērtējumam, un tas tika dalīts vairākās daļās, un pirmā sadaļa, par kur tika runāts tīri, kā tas mūsu novadā strādā, tātad kultūras nozaras, kādas tās ir, un to darbības mehānismas tika izvērtēts un tāda konceptācija veikta. Tā ir viena daļa, tātad te arī var redzēt tās novada kultūras nozaras pārvaldības modeļa šo te struktūras sēmu, kā tas šobrīd mūsu novadā izskatās, un, protams, kad izveidojoties jaunam novadam, tas jau tiks pārvērtēts. Nākamā daļa, tātad tika apskatīts, kā šobrīd veidojās Talsu novada kultūras nozares finansējums, kāds tas ir, kam tas tiek paredzēts, un kā tas izskatās arī vairāku gadu griezumā. Nākamā daļa, par ko šajā plānā, kas tika apskatīts, tātad atsevišķi tika apskatīta tieši, kā strādā šie te kultūras centri un kultūras centri muižas, tātad zem kultūras centriem mēs saprotam visus tautas namus, kultūras namus, brīvā laika pavadīšanas centrus, visu šīs iestādes. Šī darbība tika izvērtēta. Nākamā sadaļa ir tā. Tad ļoti daudz, tāpēc, ka mums šīs iestādes arī ir ļoti daudz. Un tātad nākamā sadaļa tika veltīta muzejiem un arī privātajām kolekcijām. Tātad netika apskatīts tikai tās novada muzejas, bet šeit ir arī minēts un īsā tekstā apskatīts, ka mums ir tātad Latvijas lauksaimniecības muzejas un vēl arī privātās kolekcijas, kādas novadā ir. Vēlreiz, ko es gribu pieminēt, ka šī plāna uzdevums arī bija strādāt ne tikai ar tām institūcijām, kas ir pakļautas vai ko metodiski vada pašvaldības ietvaros kultūras un sporta attīstības nodaļa, bet mēs skatījām šo visu jomu plašākā mērogā un kāds mums ir izdevies, tas ir fiksēts šajā plānā. Bet es nebūtu nepretendēju uz ideālu versiju, jo vienmēr ir kaut kas labojums. Protams, ka atsevišķa sadaļa arī būtiskai mūsu novadā kultūras institūcijas sadaļai kā bibliotekas, arī tātad bibliotekas darbības joma tika apskatīta. Un paralēli, kamēr es arī stāstu, es gribu minēt, ka arī faktiski katras darba grupas loceklis pārstāvēja un rūpējās par to, lai konkrētās jomas informācija tiktu sagatavot un ievietot šajā plānā. Atsevišķa joma esošajā situācijā tika veltīta brīvdabas pasākumu vietām, jo tās mums ir pietiekoši daudz, un faktiski šī sadaļa ir tā, kas skar arī, protams, estrādes, bet jebkurā gadījumā mēs šo plānu gatavojot arī runājām par tām vietām, kuras mēs varam izmantot, kuras varbūt nav pietiekami izmantotas ne tikai par estrādēm, bet Jūs paši zinat, ka arvien populārākas ir vietas, kas ir netradicionālas un neikdienišķas vietas brīvdabas pasākumiem, un tas par to ir jādomā. Protams, ka atsevišķa sadaļa ir nemateriāliem kultūras mantojumam, kas ir nozīmīga sastāvdaļa ikdienas darbā kultūras jomā, gan kultūras namos, gan bibliotekās, gan muzejā. Un tā ir pietiekoši liela sadaļa. Atsevišķa sadaļa plānā tika veltīta tradicionālai kultūrai un amatiermākslai, kas mums faktiski kultūrā, es saprotu, ejot kurai sadaļai cauri mēs gribam, visas šīs sadaļas ir pietiekoši apjomīgas, jo novads ir liels un arī iesaistītie visi šie te gan institūcijas, gan amatiermākslas kolektīvi, gan bibliotekas, viss ir pietiekoši lielā skaitā un ļoti nopietni ir jādomā, kā visu šo savākt kopā un organizēt darbu, kas sniedz arī pietiekam lielu atdevi un popularizē novadu. Jā, un tā skaitā arī, protams, kultūras pasākumi tiek izvērtēti, kāda mums ir, kur tie notiek, kur ir veiksmīgākie kultūras pasākumi, un faktiski skatīts ir visa novada griezumā, arī vērtējot kultūras pasākumu norises novadā. Sadaļa profesionālā māksla, kas nav tā lielākā, jo šajā jomā mūsu novadā spēcīgākie, protams, ir profesionālie vizuālās mākslas pārstāvji, bet tai pašā laikā ir jādomā par to, kā citu mākslu norises nodrošināt novadā, lai iedzīvotājiem tas būtu pieejams. Protams, ka tas nevar notikt visā novadā, bet ir jāiezīmē vietas, kur tas ir risināms un attīstāms. Tā skaitā, kā jau es teicu, ka mēs pieskārāmies vairākām jomām, ne tieši tikai tas, kas saistīts ar kultūras un sporta attīstības nodaļu, un tad tika apskatīta arī profesionālās ievirs izglītība, jo mūsu novadā ir gan mūzikas skolas, gan mākslas skolas, kas veic šo kultūras procesu darbību ar bērniem, jauniešiem, un cik labi strādās šīs te skolas, tik daudz arī nākotnē arī šie te cilvēki, kas dzīvos pēc tam novadā, virzīs arī šo te kultūras attīstības priekšu. Un, protams, arī bērnu jauniešu centrs, kas pārstāv pamatā interešu izglītības jomu, tātad arī tur notiek daudzas lietas, kas ir saistītas ar kultūras jomu, tātad arī šai sadaļai ir veltīts apskats, kā tas notiek, un fiksēt situāciju uz šo brīdi 21. Gadā. Skaidrs ir tas, ka sadarbībā un kultūras pasākumus organizējot, mēs rēķinamies un sadarbojamies gan ar uzņēmējiem, sadarbojamies ar nevalstiskā sektora šīm te organizācijām. Protams, kad daudz kultūras objekti mums ir arī šīs te baznīcas, tā pašā laikā arī tad notiek sadarbība ar reliģiskajām organizācijām, kas arī savu vietu kopējā novada kultūra vidē ieņem. Tā, un arī atsevišķa sadaļa ir kultūras pieminekļiem, jo arī par to veidojot kultūra vidi ir jādomā. Tas šobrīd, protams, kad notiek nepietiekami, un jebkurā gadījumā ir jābūt plānam, kā mēs gan rūpējamies par pieminekļiem, gan kā arī izmantojam tos novada tēla veidošanā un arī popularizēšanā. Tā. Nu jā, un es pieminēju jau pieminekļus tēla popularizēšanā, un lai mēs piesaistītu arī cilvēks mūsu novadam, protams, ka tika apskatīta arī sadaļa vērtējot esošo situāciju u kultūra vidi kā turismu resursu. Tā, materiāls ir liels, atsevišķa sadaļa tika veltīta par to, kā mēs komunicējam, kā reklamējam sevi, kā veidojam mārketingu, jo problēma ir daudz un ne visi ir varbūt tik zinoši un jāstrādā ar speciālistiem kultūras jomā, lai katrs prastu sevi reklamēt un piesaistītu cilvēkus, kas šais pasākumos un dažādi veidi citos notikumos. Tāpēc arī šai sadaļai ir gan esošās situācijas apskats, gan arī pēc tam turpmāk, tāpat kā visām pārējām sadaļām, ir šie veidot uzdevumus nākotni. Un, kā jau sākumā minēju, vienā sadaļā ir apskatīta arī šobrīd esošo kaimiņu pašvaldību kultūrvide. Izvērtējot šo, protams, mēs saprotam, ka ļoti, ļoti liela daļa, ņemot vērā, ka tūlīt arī būs šī reforma, ir lietas, kas ļoti labi arī sakrīt jau šobrīd. Tas nebūs tā, ka pievienojoties šīm trīs pašvaldībām, viss apgriezīsies ar kājām gaisā, bet, protams, ka būs precizējums lietas un, ja kurā gadījumā šis plāns būs jāaktualizē tad, kad Talsu novadā jau būs arī Roja, Dundags novads un arī Mērsraga novads pievienosies, bet tātad viņi sniedza savu informāciju, kāda šobrīd tā situācija ir, un tas ir ievērtēts arī šajā plānā, apskatot esošā situācijā informāciju par visām jomām, tieši tāpat, tikai mazākā varbūt apjomā, kā tas ir apskatīts par mūsu pašu jomām un veikts, nu tā kā, un izvērtās tās mūsu jomas, tā informācija nāk arī no kaimiņu pašvaldībām, nedaudz kompaktākā izskatā, un protams, ka plāns viņiem tiks nosūtīts, kaimiņu pašvaldības varēs arī iepazīties ar šo izstrādāto plānu un jau laicīgi pārdomāt tās lietas, kas ir papildināmas no viņu puses. Pēc esošās situācijas, protams, ka tika veikta SVID analīze, SVID analīzes veikšanas procesā tika iesaistīti visi. Protams, es nevaru galvot, ka visi arī atsaucās un piedalījās, jo tika ņemot vērā, ka saskarsme notika tikai e-pastos un Zoom vidē un klātienē šī te sanāksmju iespēja un darba grupu darbs nebija iespējams un arī ņemot vērā šo te īso termiņu, kādā šo dokumentu mēs strādājām, tad SVID analīze tika izsūtīta aptauja, lai mēs to izveidotu arī novada speciālistiem, gan bibliotekām, muzeja darbiniekiem, BEC, nu, faktiski visām iesaistītajām institūcijām, kas vien mūsu novadā darbojas. Te jau ir redzams kopsavilkums, jo SVID analīze sākotnēji, ja nemaldos, bija vismaz uz 40 labas pusēm. Te jau ir kopsavilkums, kur atsevišķi kā kultūrvides šīs izvērtētās stiprās vājās puses ir kopumā, tas, kas ir aktuāls visām jomām, un tad jau tālāk SVID analīze ir izdalīta jau tematiski kultūras centri un muižas, gan amatieru mākslu, tātad tā par tām jomām, kas jau iepriekš tika izdalītas atsevišķi, tās jomas tika skatītas arī vērtējot šīs tēmas stiprās un vājās puses pa visām jomām arī atsevišķi. Un, protams, beigās, kā jau jebkurā SVID analīzē, bija vērtēts iespējas un draudi, kas ir neatkarīgi no mums, bet tā ir situācija, kas var veidoties ārēju apstākļu ietekmē. Un nākamā daļa jau ir tā, kas tapa no visa šī izvērtējuma un stiprām vājām pusēm. Tas ir šis rīcības plāns, ko es šobrīd vērtēju, ka tas varbūt, jā, nu, nav ideāls, viņš varēja būt arī varbūt detalizētāks, bet tas ir, es gribētu teikt, pirmais mēģinājums salikt šos visus uzdevumus vienotā, varbūt kompaktā dokumentā, lai mēs saprastu, uz kurien mums jāiet un kas mums ir jādara. Un tā tie lielie rīcība virzieni ir 9, tātad kultūras nozares pārvaldība, tad ir tas, kas saistās viss ar infrastruktūru, materiālu un tehniskās bāzes pilveidi. Trešais rīcība lielais virziens ir tieši par kultūras satura veidošanu. Nākamais, ceturtais ir saistīts ar kultūras mantojumu, tradīciju, saglabāšanu, ilgspējīgu attīstību. Viena sadaļa, kas noteikti prasās, nu, vēl izstrādāt, varbūt vēl detalizētāk ir Talsi, ņemot vērā, ka tas ir reģiona līmeņa kultūras centrs ar atšķirīgu pieju. Daudzām lietām un arī iespējas ir citas reģionālajā līmeņa kultūras centram. Viena atsevišķa lielais rīcības virziens ir tieši kultūras nozars komunikācijai publicitātei. Arī profesionālās ievirzes kultūra izglītības piedāvājumam ir rīcība plānā atsevišķas virziens. Arī interešu izglītībai un atsevišķas virziens ir arī iedzīvotāju iniciatīvām un iedzīvotāju iesaistīšanai, gan kultūras piedāvājumu radīšanai, gan arī ir domāts par to, kā iesaistīt. Kopumā tātad šos rīcību lielos virzienus risim 33 tātad lielāku uzdevumu, kuriem pretī ir kopumā 120, te palikus kļūdu, 127 rīcības pagaidām ir vienas esmu likvidējusi darba procesā līdz komitējai. Un, jā, un tālāk jūs redzat, es nezinu, cik jums ir bijis laiks iepazīties šobrīd ar, ar visu šo materiālu, jo materiāls ir apjomīgs, un, un, bet tādi es salīdzināju ar citiem novadiem, gan lielākiem, gan mazākiem, nu ir, jo darba apjoms ir, ir liels, nozaras ir daudz, un, un tātad te ir rīcība plānā, paskatoties, es, es varbūt smalki neiešu cauri katrai, katrai detaļai, jo Tad, tad mēs droši vien pārsniegsim nākamās komitejas sāku laiku, jo ir sadalīts tieši tā, kā es saucu šos lielos rīcību virzienus, ir noteikti lielie uzdevumi, rīcības prioritāte. Te ir līdzīgi, kā jūs savu laiku, jau varbūt ne tieši kultūras X komiteja, ir, ir saliktas tātad augsta prioritāte, ka pasākums ir uzsākums šajā gadā. Vidē prioritāte ir līdz nākamā gada beigām, ja es nemaldos, es tagad no galvas runāju un zem prioritāte ir tas, ka mēs to uzsākam plānot to 3 gadu laikā un, un ir mēģināt šīs prioritātes salikt un salikt ir atbildīgie, kuri būs tie, kas pārskatu veidojot par šo te rīcību plānu, arī sniegs informāciju un, un atskaitīsies par to, kas ir izdarīts no tā visa, kas šeit ir plānots. Protams, ka ja būs jautājumi par saturu, mani papildinās, jo, jo tā kā es nepārstāvu tieši kultūras un sporta attīstības nodaļu, tātad par saturu, ja būs jautājumi, Egita papildinās mani, bet tātad šeit viss, viss ir šis te rīcību plāns, kas paredz noteiktus uzdevumus. Tur ir gan skatīta arī esošā attīstības programma, ir ievērtēts, neprecīzi varbūt pārakstot no šī te pakalnu loka dzīvināšanas plāna, bet šis plāns ir ievērtēts. Un šis dokuments tātad beidzas ar ieviešanas un uzraudzības kārtību. Kā jau es teicu, tātad katru gadu, tāpat kā mēs jau esam iesākuši procesu, ka mēs vērtējam katru attīstības dokumentu beidzoties gadam, un, un, un šo te par informācijas sagatavošanu pārskatam būs atbildīga kultūras sporta un attīstības nodaļa, un kam, kam arī faktiski tas pārskats būs jāsagato. Te nobeigumā ir pielikumi, šeit vēl nav visi, kas, ja jūs lemsiet, ka mēs virzam tālāk uz domas sēdu šo plānu, papildināsies vēl pielikumi ar amatieru kolektīvu pielikumiem gan par Talsnovadu, gan par Roju, Mērsragu, Dundagu. Šobrīd ir pielikts pielikums, kas apskata aptauju, kas tika veikta speciālistiem, Un, un viss materiāls, kas, kas tiek pievienots pielikumā par to, lai varētu izvērtēt, ko paši speciālisti ir vērtējuši, strādājot kultūras, kultūrvides plānu, tajā procesā, kā vērtē savu darbu, paveiktās lietas, pasākumu kvalitātu un, un visas lietas, kas ir saistītas ar, ar regulāro darbu kultūras jomā. Nu, tas pa lielam man šobrīd ir viss.
Jolanta, liels paldies, ļoti detalizēti izstāstīju un arī, kuram deputātam bija iespējas iepazīties. Kā jau sākumā minēju, šis te ir ļoti liels darbs un savā ziņā es apbrīnoju visus tos, kas bija iesaistīti šī projekta arī izstrādē, jo, jo tas gan prasīja papildus laiku un, un bez ārējiem resursiem pierādīs tas, ka mēs varam izstrādāt īsā termiņā. Un, un ja ne ļoti, ļoti kvalitatīvu, tad gana kvalitatīvu projektu un nolikumu, lai mēs arī varētu sekot nu, tālākai realizācijai. Un pie tādiem plāniem jau noteikti tuvākā nākotnē, es domāju, tie gadiem noteikti mēs vēl dabūsim strādāt un strādāt. Bet šajā brīdī es aicinātu cienījumos deputātus arī uzdot jautājumus, izteikt viedokli un, 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 un saprast to, vai mēs esam gatavi virzīt minēto sagatavoto dokumentu apstiprināšanai domas sēdē. Un šeit lūdzu Demitru kungs.
Jā, man ir jautājums, proti, jūs minējāt 127 dažādas aktivitātes. Kādas jūsuprāt no šīm 127 tad būtu pašas aktuālākās, ja runājam par viesu piesaisti novadam?
Egita, tu atbildies par šo?
Atbildies.
Nu, es domāju, ka tā...
Tā tad jā.
Katrai rīcībai pretī salikts, protams, prioritātes augsta, zema un vidē, kā jau Jolanta minēja, kas ir realizējams viena, divas vai šo trīs gadu periodā. Pirmkārt, jau pati kultūra vide ir jau saistoša jebkuram apmeklētājiem, un tas ir saistīts ne tikai ar vienu konkrētu rīcību, bet man liekas, ka 50% no visu plānotā ir attiecināma tieši, lai mēs varētu piesaistīt šos viesus mūsu novadam. Pirmkārt, jau tā ir infrastruktūras sakārtošana, otrkārt, šī ir šie netradicionālās, kā jau Jolanta minēja, netradicionālās un neierastās kultūra vietas, kurās organizēt šos kultūras pasākumus, ar ko mēs varētu kļūt interesanti. Tad ir šis kultūra turisma piedāvājums, tas ir tas pats saturs, gan kultūras saturs, jebkuram pasākumam, vai tā ir profesionāla amatieru māksla, vai tas ir savienojums, vai tas vispār ir kaut kas neierasts un nepierasts tieši ap sadarbības projektu, kurus mēs varam realizēt gan, kā jau Jolanta minēja, gan arī plāni, kas ir šis deviņu pakalnu loku dzīvināšanas plāns, gan projekts Jēkabpils ceļu mantojums, gan Eiropas kultūras galvaspilsētas projekts, kurā mēs esam iesaistījuši un sniegušo savus priekšlikumus, kādā veidā mēs vēlētos kultūras dzīvi atdzīvināt un veidot un vispār nākamajos gados. Tātad tas ir vesels tādu rīcību kopums, kas nodrošinātu šo viesu piesaist mūsu novadam.
Es varbūt vēl varētu arī papildināt. Man vajadzēja laikam brīdi, lai apkopotu domas. Es domāju, ka te nevar izvērtēt to, ka tas būs viens vai divi pasākumi vai rīcības. Ja kurā gadījumā mums ir jāskatās uz šo lietu kompleksi, jo nevar būt tā, ja mēs uztaisīsim, pieņemsim inovatīvu, interesantu pasākumu, uz kuru atbrauks Latvija, visa bez maz, un mums nebūs sakārtotā, nu, kā saka, mūsu pilsētība. Tas viss ir risināms kompleks, un par to ir jādomā gan visām iesaistītajām institūcijām, gan mums kopumā, pašvaldībā, lai mums būtu šīs interesantās vietas un katra lieta, ko mēs attīstam, vai mēs būvējam vai atjaunojam, ir jādomā par to. Protams, ir dažādi šīs te vajadzības un dažādi šo te infrastruktūru loma, tās, ko mēs attīstam, bet tas ir jārisina kompleksi, jo bez tā mēs nekur netiksim un nevienam mēs nebūsim interesanti.
Tāda bija man arī doma uzdodot šo jautājumu, vai strādājot pie šī kultūras rīcības plāna, ir domāts par to, protams, lai šo kultūras dzīvi pasniegtu tāls novadiet dzīvotājiem, kas arī, protams, ir nepieciešams, bet mēs nevaram būt tik pašpietiekami, ka tikai to uzsvaru visu liekam uz sevi. Tāpēc arī man bija jautājums, vai viss šīs 127 rīcības aktivitātes ietver sevi arī redzējumu par to, kā mēs palielinam viesu plūsmu. Un, Jolanta, es jau, protams, varu piekrist, un man jāpiekrīt, ka šeit nav runa tikai par atsevišķām sporta vai kultūras aktivitātēm, tas ir vesels jautājums kopums, bet mēs ļoti labi, es domāju, katrs apzināmies, ka, ja mēs sev salīdzinām ar kaimiņu novadu pilsētām, tad mēs ar katru gadu šo viesu plūsmu, diemžēl, zaudējam. Līdz ar to arī šeit nav vieta, kur uzņēmējiem tālāk jau nodrošināt savus pakalpojumus. Mēs redzam, cik grūti ir izdzīvot ēdināšanas biznesā strādājušajiem, un šeit es nerunāju nemaz, protams, ne par pandēmiju. Pandēmija ir izlaucījusi visu šo biznesu, gan arī kurā pilsētā, bet miera apstākļos mēs redzam, ka arī bez visu pandēmijas mums šeit ir nozars, kas pilsētu pamet. Tāpēc man ir prieks, ja jūs, kundzes, abas šo rīcības plānu veidojot, esiet paturējuši prātā domu, kad mums ļoti būtiski ir novadā redzēt viesus. Paldies.
Es domāju, ka es drīkstu vēlreiz varbūt. Es domāju, ka tas es to paudus vēl vienmēr, bet ko es vēl gribēju piebilst? Jā, es tiešā tāpēc es arī skatījos citu pilsētu šādus plānus, lai vērtētu, vai mēs tur neesam pārcentušies ar šo rīcību apjomu. Bet es arī gribētu, varbūt, ja tā var teikt, jūs nomierināt, ka nevis šīs rīcības uzreiz palielina arī finansējumu, ka tas nav tā, ka tur katram uzreiz ir nepieciešams nenormāls finansējums, jo ļoti daudz lietas no tām, kas tur ir paredzēts, ir iespējams padarīt reāli ar kaut vai fizisku darbu arī. bet reāli ieguldot darbu un uzlabojot kvalitāti, to var daudz lietas var izdarīt arī ar pieejamo finansējumu un nebūtu tas viss arī neprasa nepārtraukt ieguldīt kaut ko no jauna. Bet, protams, kad ir lietas, kam finansējums ir vajadzīgs, lai mēs nodrošinātu to, ko arī Edmunds šobrīd teica, kaut vai šo pašu ārtu iedzīvotāji, ne, bet viesu piesaisti pilsētai, jo ļoti liela loma ir arī marketingam, protams, lai aicinātu to, lai te arī būtu ko redzēt, bet arī marketingam tie ir līdzekļi arī tā skaitā, jo marketingu pilnīgi bez naudas mēs arī nevaram realizēt, lai šos cilvēkus piesaistītu. Tā kā te ir daudzi tādas lietas, kas mums kopīgi, cerams, ka arī turpmāk kopīgi strādājot ir jādomā un jāturpina šī plāna ieviešana dzīvē.
Paldies, Jelanta. Vai deputātiem vēl ir jautājumi? Saprotot no prezentācijas uzdotajiem jautājumiem, tad es varētu mēs tā vienoties, ka minētais Talsu novada kultūra vidas attīstības plāns ir virzāms tālāk uz apstiprināšanu, un lai viņi arī sākt ieviest dzīvē, jo, kā jau es minēju, tās diskusijas ir bijušas liels, viņas ir izsvērts, un to, ko Edmunds arī minēja, pieņemsim par rīcības plānu, ka tur ir gan arī sadalīts prioritārā secībā, kas tam mums ir jāveic vispirms, lai mēs veiktu nākamos soļus. Un noteikti es gribētu arī piebilst to, ka ATR kontekstā noteikti pēc kāda pie šī plāna jau dabūt pēc kāda gada diviem atgriezties, lai savienot visu novadu kopā, bet šis te plāns ir labs pamats, lai viņu papildinātu un realizēt to soļus, kas ir paredzēti plānā. Labi, cienījamie kolēģi, tad mēs varam, neviens nav pret to, ka mēs virzam šo plānu tālāk. Ja tur ir jā, lūdzu, Tabita.
Labdien visiem.
Labdien.
Es gribēju, tas man nav jautājums, man ir vienkārši pārdomas par šo. Es saprotu, ka šī plāna tapšanā ir iesaistījušies ļoti, ļoti, ļoti daudz darbinieku un cilvēku un kultūras darbinieku un kultūras nodaļu, bet man īpaši ļoti gribētu pateikt paldies, ka šis plāns ir līdz šai dienai šādā veidā tapis. Un tas ir milzīgs, tas ir milzīgs darbs, kas ir izdarīts nodaļai un paldies visām meitenēm un visiem manām kolēģiem. Bet man ļoti liels prieks ir, un es gribu pateikt paldies Jolantai par Jolantas ieguldījumu, par Jolantas veikumu. Un man prieks, ka tieši Jolanta to darīja, jo Jolanta ir bijusi kultūras darbinieca, kas ļoti lieliski šīs lietas izprot un kas saprot arī to drēbi. Un tāpēc arī es domāju, pateicoties kultūras nodaļai un Jolantas un visai sadarbībai šis plāns ir ļoti labi veidojies un lai izdodās. Un, protams, ka tur vēl visur ir daudz, kas piebilstams un apakšā liekams un iekšā liekams un virsū liekams. Bet, jā, tiešām paldies. Es gribēju pateikt ļoti, ļoti lielu paldies par darbu. Paldies.
Paldies, Tabita, par labajiem vārdiem. Un tad es saprotu, ja mēs šeit esam viens prāts, kad viņi var virzīt un apstiprināt, ka arī doma sēdē šis apstiprinājums būs. Tās varbūt, Jolanta, tās mazās detaļas, kur jau tu ievēroji, varbūt kādu skaitli pamainīt, droši maini, ja, pilnveidojo līdz doma sēdē mums vēl ir laiks, jo mēs šajā sēdē neapstiprinām viņu dokumentu kā tādu, kad, nu, tenī redakcijā, kas viņi ir, noteikti vēl, ja ir kaut kas, tad arī var papildināt. Labi, kolēģi, paldies Jolanta, paldies kolēģiem par atbalstu, un līdz ar to mēs saprotam to, ka tiek gatavots un virzīts, tiek gatavot galīgā versija un tiek virzīts minētais kultūrvīdes attīstības plāns uz domu sēdi. Un šajā brīdī mēs esam pie ceturtās informatīvās daļas jautājums, un mums ir izglītības pārvaldes informācija. Mēs redzējām čatā arī deputāti bija uzdevuši jautājumus, kuriem Ulds arī noteikti sniegs atbildi. Es gribētu, lai īpaši pieskarās par valsts piešķirto finansējumu. Mēs esam lasījuši arī publiskajā telpā valsts skaidrojumu, kāpēc runājot 300 eiro mūsu pašu pirmskolas izglītības pedagogi nedabūja to 300 eiro. Tāds skaidrojums jau ir sniegts arī no valdības puses vai no tie valdību pārstāvošiem cilvēkiem. Bet Ulds arī informēs visus par aktualitātēm un arī par minēto jautājumu detalizētāk. Lūdzu, Olga.
Jā, tad droši vien, kad ja jau Dainis iesāka ar šo te jautājumu, tad es sākšu arī tieši ar šo te jautājumu, lai uzreiz ir atbilde, un kā jau Dainis minēja, tad arī čatā Inga ir uzdevusi šo jautājumu, tad jautājums ir par valsts piešķirtējumu 300 eiro par vienu darba slodzi pirmskolas izglītības iestāžu pedagogiem un skolotāju palīgiem jeb auklītēm. Tad es šeit dalos šobrīd ar tādu nelielu skaidrojumu, ko esam arī šobrīd ņemot vērā, ka, kā jau minēja Dainis, visā valstī ir tā, ka pirmskolas izglītības pedagogi ir nedaudz sašutuši par šo te situāciju, kad ir solīti 300 eiro, bet saņemtais finansējums ir mazāks kā 300 eiro katram kabatā, ja tā var teikt. Un esam sagatavojuši arī, šādus te soļus, lai iestāžu vadītāji var saviem darbiniekiem pastāstīt, jo tātad esam februārā 22. februārī bija pirmskolas izglītības iestāžu vadītāju sanāksme kopā ar izglītības pārvaldi, kad izrunājām par šiem kritērijiem, kā mēs novadā daram, kā mēs sadalam, un faktiski pēc tam arī iestāžu vadītāji runājuši ar saviem darbiniekiem. Bet, ņemot vērā dažādas jautājumas, es pieņemu, ka kaut kas nav bijis vēl aizvien skaidrs, kas ir tikai normāli un tā. Tātad šī te piemaksa faktiski ir gan pirmskolas pedagogiem, gan skolotāju palīgiem, ja tautā mēs viņus saucam par auklītēm, gan Upesgrīvas pamatskolas darbiniekiem, jo tie, kas strādā arī klātienes formā, kaut arī attālināts process ir visā citā izglītības jomā. Tātad pirmais solis ir, ka valsts, tātad izglītības ministrija vai valsts kopumā, tad ir apkopojis datus uz 27. novembri, paņemot tarifikācijā esošo informāciju par cik ir valsts piešķīrus 5-6 gadīgu apmācībai, cik ir no pašvaldības finansētas slodzes, un cik ir šīs te auklītes attiecīgi izglītības iestādēs uz 27. novembri. Tad uz laiku, kas ir 27. novembris. Tad savukārt piešķirot šos te 300 eiro, šie 300 eiro sevī iekļauj arī darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas. Tātad līdz ar to standarta variantā, ja tie nav pensionāri, invalīdi vai vēl kā savādāk, tad tas ir 23,59%. Tātad faktiski bruto atalgojums, tātad no kurš būtu tas apsolītais atalgojums, paliek 242 eiro faktiski katram uz katru pilnu darba slodzi. Ministra kabineta rīkojums par šo te naudas sadali ir 2. februārī izdots, un izglītības ministrijas informatīvajā izklāstā pašvaldībām ir minēts, ka tātad šī te piemaksa ir par laika periodu no 1. janvāra līdz 31. maijam. Šeit es arī tā, vienkārši lai redzētu, ka tas tiešām tā ir, tad parādu šo te prezentāciju, kas ir 19. februāra prezentācija no ministrijas, kur ministrija tieši tās lietas, kuras es tagad saku, faktiski arī pasaka. Tātad, kā finansējums ir aprēķināts kā vienreizēja piemaksa par laika periodu no 1. janvāra līdz 31. maijam, dati ir ņemti 27. novembris un 300 eiro ar visu darbu devēju vienai likmei vai slodzei. Un tad, kas to saņem, un tad piemaksa izmaksājumi proporcionāli tarificētajai slodzei. Nu, tad, skatoties tālāk, tad Talsu novadā mēs kopīgi izglītības pārvaldē sanācām kopā ar pirmskolas izglītības iestāžu vadītājiem un skolu direktoriem, kurās ir pirmskolas iestāžu grupas, tad, protams, Zoom vidē, un pārunājām šos te kritērijus, kādā veidā tad mēs pašvaldībā dalām šo te piemaksu, jo, tad 27. novembris un februāris jau ir atšķirības, dažne dažādas arī nodarbināto darbinieku darbu slodzēs. Tad pirmam kārtam tā viena lieta, jau ko valsts nebija ņēmusi vērā, ir tas, ka no 5-6 gadīgo valsts finansējumu esam finansējuši arī darbinieks, kurus viņi līdz ar to nav iekļāvuši pilnajā darba slodzē. Tāpat mums ir palielinājusies pīlādzītī, gan pienākušas grupas klāt pīlādzītī atvērtajās grupās no 1. janvāra, un sevišķajā ministrija arī norāda, ka tas ir laika periodam no 1. janvāra līdz 31. maijam. Šī te piemaksa par šādu periodu pamatā domājot. Tad tāpat mums ir aizpildījušās vakances, kas ir bijušas novembrī, bet kas uz janvāru, februāri un šobrīd tā kā vairs nav. Tad ir vairākas pozīcijas, kuras veido arī to, ka ir atšķirības starp 27. datuma slodzēm un februāru slodzēm, kurās tad arī, kur ir tas konkrētais brīdis, kad šī te nauda tiek dalīta. Tāpat arī šajā te finansējumā nav ierēķinātas tās slodzes, kas ir skolu direktoriem, kas būtu tiem skolu direktoriem, kuriem ir pirmskolas izglītības iestāžu grupas. Tad valsts ir paņēmusi tikai un vienīgi pirmskolas izglītības iestāžu vadītāju slodzes, un nav paņēmusi arī, pieņemsim, kaut vai tādas kā Lībaga sākumskola, kurai ir gan pirmskola, gan skola. Kopīgi šajā te 23. datumā, 23. februārī, mēs runājām sanāksmē un pieņēmām kopīgu lēmumu ar iestāžu vadītājiem, ka mēs piešķirto finansējumu sadalīsim uz reālām slodzēm, kas ir 1. februārī. Līdz ar to 242 eiro bruto algas vietā, bruto piemaksas vietā, sanāk 235,50. Nu, un tad šāds te finansējums saskaņā ar uz 1. februārī tarificētajām darba slodzēm, tad arī katram pedagogam ir izmaksāts šobrīd. Un, protams, ka no tā kā tā ir piemaksa, nevis pabalsts, tad uz to attiecās visa tā pati nodokļu politika, kas attiecās uz parasto darbu algu, uz darbu samaksu. Nu, un tātad līdz ar to ir šī te arī Ingas komentārā un valstī un visur pieminētājs fakts, ka valsts ir piešķīrusi 300 eiro, darbinieki nav saņēmuši 300 eiro, bet ir saņēmuši mazāk, ap 170, vai kuram atkarībā no apgādājumu skaita, no tā, vai viņam ir kāda sociālā grupa un tā tālāk, bet nu, tad ap 160-170 eiro katrs šis te darbinieks ir saņēmis. Nu, mūsu gadījumā tie ir uz papīra 7 eiro mazāk, nekā tas būtu, ja tas slodzes būtu precīzi sakrituši, vai arī, ja šī piemaksa tiešām būtu darīta novembra mēnesī, un tad uz rokas tie ir aptuveni kā 4 eiro starpība. Nu, šis te ir tas skaidrojums tad par to, ko Inga varbūt minēja arī šajā te čatiņā par jautājumu, ka Divanovs kundze ar darbiniekiem runājot ir teikusi, ka ar iestāžu direktoriem vajag piemaksa. Nu, grūti ir pateikt, vai to teica Ivanovs kundze, vai to teica Katlap kungs, vai to teica kāds cits no iestāžu vadītājiem. Bet jebkurā gadījumā tas ir viens no tiem punktiem, pa kuriem jau es minēju, ka mēs kopīgi pārunājot runājām, kā tad nu, šiem te skolu direktoriem, kuriem ir pirmskolas grupas, tad kuri faktiski arī šajā te laika periodā vada pirmskolas izglītības iestādi. Nu, tātad tas ir šis te skaidrojums arī uz Ingas uzdoto jautājumu. Un arī skaidrojums vispār par šīm te piemaksām. Varbūt, ja par šo ir kādi jautājumi, esmu gatavs atbildēt.
Vai deputātiem ir jautājumi? Jā, Lūdzu, Daiga.
Jā, man, protams, nav jautājums. Es vienkārši gribu pateikt to, ka, nu jā, paldies valstī par to, ka ir novērtēts pirmskolas un speciālo pedagogu darbs, kas strādāja klātienē, bet pedagogiem un auklītēm ir tāds mazliet tā kā mīles, jo publiskajā telpā ir izskanējuši šie 300 un reāli dzīvē ir saņēmis, kā jau pārvaldes vadītājs minēja, no 160 atkarībā no apgādājumiem un neatliekumā minimumu. Bet es domāju, ka katrs iestādes vadītājs saviem darbiniekiem šo skaidrojumu jau ir sniedzis, un tagad, kad izglītības pārvalde ir izsūtījis vēl šo detalizēto skaidrojumu, vēl izstāstīs cilvēkiem, kāpēc tāda situācija ir radusies.
Es arī gribētu papildināt tā Daigas. Es arī saskāros tādu pašu situāciju, to, ka mums lasot vienu presē, kad ir 300 eiro un izrādās ir darba devēja nodoklis iekļaut, kas uzreiz samazina jau minēto finansējumu. Bet arī Uldis uzreiz jau arī pieslēdzās bez sarunām ar iestāžu vadītājiem arī sagatavots vēl papildus skaidrojums, kas arī tiks nosūtīts. Un es domāju, ka galvenais ir skaidrība, kāpēc tāda situācija ir. Kaut arī, nu, protams, kā jūs minēju, daļēji jau publiskajā telpā arī šī informācija nevis daļēji, bet arī ir pieejama. Vai vēl ir deputātiem jautājums saistībā ar minēto sniegto informāciju? Ja nav, tad Uldi, lūdzu, turpinām sniegt informāciju, plānotu informāciju par izglītības pārvaldē.
Daļai jau šī arī bija plānotā, tikai šī bija domāta pēc tā.
Šī bija plānotā.
Nu jā, tātad nākamais jautājums ir par pārtiks pakām. Tad pagājušajā domas sēdē mēs runājām par pārtiks pakām, par aptauju pārtiks pakām. Kā ir, vai ir iespējams dalīties ar to materiālu kādam no?
Būs ulditulītās iespēja, tu esi sadzirdēts, tu esi atsūtījis to materiālu un arī parādīsies.
Teorētiski es arī varu dalīties, bet jā. Tātad būtībā veicām šo te aptauju visām izglītības iestādēm, uz kurām šīs te pārtiks pakas attiektos. Un aptaujas rezultāta analīze liecina to, ka aptaujas rezultāti kopumā ir teiksim tā, visā amplitūdā. Jo tad vienā no jautājumiem, kas attiecās par to, vai jūs vēlaties saņemt naudā vai vēlaties saņemt pārtiks paku formā, 50% ir atbildējuši, kad nav starpības, tātad abejādi ir ļoti labi. 26% ir pateikuši, ka naudā, 23% kā to vēlas saņemt pārtiks paka veidā un 1% šī te palīdzība nav vajadzīga. Faktiski sakot, ka, nu, jāsaka tā, gandrīz ir pilnīgi vienādi, nu, ja mēs neskaitam, ka varbūt nedaudz kāds procents ir lielāks tieši to, ka grib naudā par 3%. Kas attiecās uz otru jautājumu, kas šeit arī šobrīd redzams, vai uzskatāt, ka pārtiks paka sastāvam ir jābūt komplektētam tikai no Latvijā ražotām precēm, tad, protams, šeit lielāks īpatsvars 66% faktiski kopumā pasaka drīzāk jā vai jā, un savukārt šie te atlikušie 34% saka, ka drīzāk nē vai nē. Tai pašā laikā atvērtajā jautājumā, kas attiecās par vienkāršu komentāriem, tur arī var lasīt, ka, protams, vecāki saprot, ka nevienmēr tikai un vienīgi no Latvijā ražotajām precēm var sastāvēt, bet tai pašā laikā, protams, īpatsvars ir vēlmē no Latvijā ražotajām precēm un droši vien, ja mēs turpināsim pārtiks paku veidā, tad mums arī, nu, pēc iespējas jāpievērš vēl vairāk uzmanību tieši šim te, lai pēc iespējas vairāk būtu šīs te Latvijā ražoto preču īpatsvars šajās te pakās. Kas attiecās par pārtikas saturu, tad atbildes uz šo te jautājumu. Nu tad, jā, šeit ir šobrīd redzams par to, ko jau es minēju, par abiem, par naudu vai par par pārtiks paku izskatu šie minētie procenti. Un savukārt atvērtajos jautājumos vispār par pārtiks paku šo te saturu. Tad šeit ir kam pievērst uzmanību, tā kā nedaudz izvilkuma, bet faktiski ap 1000 atbildēm, 1200 pavisam bija atbilduši, bet ap 1000 komentāri vai pat vairāk ap 1100 komentāri bija dažādi. Un šis te komentāru sastāvs ir no vienas puses līdz otrai. Lielākā daļa gan tieši tāpat kā iepriekš jāsaka, ir pozitīvi noskaņoti par pārtiks pakām kā tādām un to saturu ir ieteikumi par to, ka varbūt tās dārzeņi un augļi var nebūt tā iemesla dēļ, ka tie ātrāk bojājās. Tai pašā laikā ir otrāds viedoklis, ka tieši jābūt vairāk dārzeņiem un augļiem. Tad ir tie tādi, kas vēlas, lai ir miltu produkti, ar kuriem var dažādos veidos kaut ko gatavot. Ir arī tieši pretēji viedokļi, ka tādus produktus nevajag likt iekšā, kas ir miltu produktu vai pankūku miltu un tā tālāk, jo tie nav īsti veselīgi. Protams, ir arī ņemot vērā, ka mums tomēr ir trīs, nu četri šie te uzņēmēji un tad arī starp izglītības iestādēm nedaudz šīs te, nu teiksim, atšķirības pakās ir un ir gan pozitīvi, gan varbūt netik labi. Protams, ir arī atbildes par to, ka citā skolā ir drusciņi labākas pakas, ir atbildes, kā attiecīgi vecāku skolā, kur pārstāv vecāks, ir ļoti labas pakas. Arī par attiecīgi skolām skatoties, arī var teikt, ka ir gan pozitīvie, gan varbūt netik pozitīvie šīs te atbildes. Nu, par diētām un tā tālāk šīm lietām tās vairāk laikam ir atbildējuši tieši tie vecāki, kuri labprāt gribētu naudā, jo protams, pārtiks pakas visiem ir vienādas un diētām pielāgoties pārtiks pakās ir pagrūti. Protams, ka izdarīt to var, bet tas tiešām ir pagrūti tik precīzi tam pielāgoties. Nu, tā kā jāsaka tā, ka aptaujā deva kopējais rezultējums ir tāds, ka aptauja devā atbildi uz to, ka vecāki būtu apmierināti abējā, vienalga, kurā no variantiem saņemt, var būt ar tiem dažiem procentiem vairāk, tā kā naudā, 3% pārsvar, kas manā skatījumā liekas, ka tas ir tikpat kā nekas, un ka pārtiks pakas kopumā patreiz uz šobrīdi ir labas. Protams, ir vienmēr iespēja kaut ko uzlabot pie tā strādāt, varam strādāt tad, ja paliekam pie pārtikas pakām, un ka tās vēlmes, ko likt iekšā pakās pamatā ir no viena punkta līdz otram, un vienam patīk kaut kādas preces un otram tieši tās nepatīk. Viens grib, lai viss varam no tā gatavot ēdienu, otrs grib, lai bērns uzreiz no pakas gan arī izņemot jau var ēst. Tā kā nu, šie te viedokļi arī ir dažādi un nu, tā kā, jāsaka tā, nebija tādu ļoti nospiedošu atbilžu vienā vai otrā virzienā. Ja neskait to, ka lielākā daļa tiešām vēlas, lai būtu Latvijas izcelsmes preces pārsvarā pār pārējām, ko, protams, mēs visi piekrītam un uz to arī centīsimies skatīt. Nu, tā šis te skaidrojums. Un nākamais solis droši vien, ja mēs domājam par to, ka mēs pārtiks pakvietā liekam un dodam naudiskā izteiksmē šo te atbalstu, tad, protams, ka ir nepieciešams sagatavot lēmumu un pamainīt mūsu lēmumu, kas šobrīd nosaka pārtiks paku formā. Ārkārtas sēdi, kā iepriekš runājām, pārunājot arī ar novada izpildu varas vadību un ar politisko vadību izrunājām, ka informēsim šeit šobrīd izglītības komitejā un ārkārtas sēdi vēl netaisīsim tā iemesla dēļ, kā nospiedoša teiksim, nebija nospiedoša atbildi par to, kā būtu naudā vajadzīgs šis te pabalsts, un līdz ar to, nu, šī ārkārtas sēde varbūt sasaukt īsti nav nepieciešami. Tādēļ ir arī informatīvā veidā šobrīd X komitejā, nevis kā ārkārtas sēde ar lēmumu jau šobrīd. Nu tā, varbūt ir kādi jautājumi vai viedokļi.
Paldies, Uldis. Ļoti precīzi jau viss izstāstījis. Īstenībā bija patīkami pārsteigts par kopējo respondentu skaitu, ņemot vērā to, ka aptaujas rezultātiem bija gan limitēts termiņš, ja viņš nebija nedēļas garumā, bet tā arī bija mūsu pašu deputātu uzstādījums pēc iespējas ātrāk iegūt maksimālu informāciju, lai, ja būtu viens jautājums skaidrs, ja būtu nospiedošais vairākums, tad tas ļautu pieņemt vienu vai otru lēmumu. Uz doto brīdi, kā jau Ulds arī minēja, un par aptaujas rezultātiem tika informēti gan izpildvari, gan arī politiskā vadība, šajā sakarā, kad šie aptaujas rezultāti parāda, kad viņi ir diezgan 50-50, tas ir, kā mēs gribam paskatīties no viens puses vai otrs puses, un tad no mums deputātiem ir jāliek priekšā, jāsaprotu, vai mēs paliekam pie esošās situācijas, kāda ir uz doto brīdi, vai mēs tomēr skatāmies naudas dalīšanas virzienā. Nostājasim paldzi, jau ir agrāk, es esmu par to, lai saglabātu mērķiecīgi to, kas ir paredzēts bērnu ēdināšanā un arī ar ēdināšanu to nodrošināt. Un tās ir tās paks, ņemot vērā to, ka mēs jebkurā gadījumā šeit atceramies runājam par 5. 7. Klasi un 6-gadniekiem, jā, bet jo 1. 4. Klasē, jebkurā gadījumā šīs pārtikas pakas būs, jo neparedz valsts uzstādījums šo viņu doto finansējumu, kas ir 50% apmērā piešķirt naudā. Bet es aicinātu arī deputātus arī izteikties šajā viedoklī, lai mēs noformulētu kopējo viedokli. Lūdzu, Demitar Kungs.
Man nav jautājums, uzreiz viedoklis, varbūt visu varam kopā.
Jā, tieši, ja ir viedoklis, ja ir jautājums, viedokli ietverts, mēs uzreiz arī šajā brīdī. Tā arī,
jā, paldies par informatīvo ziņojumu, manuprāt, atziņa ir viena, kad labi, ka šādu aptauju uztaisījām, pasūtījām un gal galā arī īstenojām, jo pretējā gadījumā, ja šo tēmu konkrēto mēs būtu sākuši apspriest bez šādas informācijas, tad visticamāk atkal būtu izvērtusies skaļa diskusija pārmetuma vētra attiecībā uz daudzām lietām. Vienam būtu patikusi eļļa, otram augļi, trešām milti. Pašlaik ir skaidrs, ka nevajadzētu raustīties, mētāties. Esam ziņojumu aplausījušies un, manuprāt, ar to arī uz šobrīd būtu gana, kad nav, man liekas, ne apstākļi, ne brīdis, lai šo diskusiju tālāk nestu uz domi un tad sagaidītu zils brīnums. Manuprāt, ir apstiprinājies tas, kad ar pakām vairāk vai mazāk visi kārtībā piekopjam šādu politiku un es domāju, ka tas jautājums tālāk no dienas kārtības ienoņem. Paldies.
Paldies, Demitar Kungs. Es aicināju šajiem brīdī arī visiem deputātiem izteikties spēdējā. Tad ir Sebar Kungs un pēc tam Salojo Kungs.
Nu, man arī paldies, jāsaka, izglītības pārvaldē par tik lielu respondentu skaitu, jo ja mēs pasamies, ka mums kopā ir 3000 skolnieki, bet tie, kas saņem šobrīd atbalstu, ir apmēram puse, tad gan drīz vai var teikt, ka katrs no skolniekiem ir paudzis savu viedokli. Nepārsteidz tas, ka ir ļoti polarizēts, bet pārsteidz tas, ka viņš ir absolūtā līdzsvarā. Un tas nozīmē, ka jebkurā gadījumā, lai var mēs pieņemt kādu lēmumu, daļa no respondentiem paliks varbūt nedaudz neapmierināta, bet otra puse būs savu vēlmi tā kā sapratus, ka tas ir tieši sakrīt ar pašvaldības šobrīd rīcību. Bet pārmaiņas šinī laikā tiešām mūs ir nogurdinājušas, un varbūt vēl liekas pārmaiņas pārmaiņa pēc nebūtu nepieciešams. Un viens arguments, kas runā pa labu pakām, ir tas, ka mums daudzās skolās arī paralēli tiek realizēts projekts skolas auglis un skolas piens, kur arī ir nepieciešams klātienes kontakts, lai bērniem šos augļus un pienu nodotu, un plus vēl arī šī veselības veicinošie projekti. Bet nu, te varbūt arī vecākiem, varbūt mums arī no skolas puses tāds papildus informatīvs darbs jāveic, jo ir klašu grupas, kuras saņem šos riekstiņus un tādus tieši saistībā ar veselīgu uzturu pārtikas produktus, un tas nav nekādā mērā saistīts ar pašvaldību. Vajadzētu skaidrot, ka tā viena paka varbūt ir nedaudz labāka, tas mums konkrēti ir 3. 7. Klasē, un tad, lai vecāks vai starpā, nu, tomēr nebūtu pārmetumi, ka dažiem ir labāks un dažiem ir tāds sliktāks paks, bet nu, to skaidrošu darbu mēs noteikti arī tad veiksim. Bet mans viedoklis arī, ka droši vien šobrīd pēc tik apjomīgiem datiem nebūtu nepieciešams veikt kādas izmaiņas. Es vienkārši apliecināju to, ka tas, ko doma atbalstu sniedz, ir gana labs, un tas ir jāturpina līdz mācību gadu beigām. Paldies.
Paldies, Gunter. Oļegi, lūdzu.
Paldies izglītības pārvaldē par aptauju un aptaujas rezultātu. Principā parādīja to, ka šobrīd mums jāpaliek pie tā, ko mēs piedāvājam līdz šim. Šobrīd vienīgais man būtu jautājums izglītības pārvaldes vadītājiem, vai būtu iespējams skolām izsūtīt konkrēti nu, šo informāciju, kas attiecās uz konkrētu skolai. Pēc tam mēs kā iestāžu vadītāji varētu jau pārunāt konkrēti, kāds uzlabojums mēs varētu veikt arī savās pakās konkrētās skolās. Bet runājot vēl par pakām un par atbalstu, tad šobrīd sociālais dienas piedāvā naudas izteiksmē dažādus pabalstus. Un manuprāt, ka šis ēdiena nauda ir paredzēta konkrēti pārtikai, un šobrīd pārtikas paka ir tiešais atbalsts, ko mēs sniedzam bērniem jau. Mācoties klātienē, arī bērns saņem siltās pusdienas, un šajā gadījumā nu, siltās pusdienas mēs nevaram piedāvāt mūsu bērniem, bet mēs varam piedāvāt pakas. Ja gadījumā nu, vecāki vēl vēlās kādu papildus atbalstu, nu, tad šobrīd mums ir sociālais dienests un ar dažādiem finansiāliem atbalstiem, kurus viņš var sniegt konkrētiem vecākiem un ģimenēm. Bet šobrīd jautājums par to, vai šo Endurio aptauju var saskaldīt un kādu informāciju konkrēti, nu, tiešai skolai arī aizsūtīt. Nu, kad konkrēti man kā iestādes vadītāji arī tas būtu ļoti interesanti pavērot, ko tad mani vecāki ir domājuši.
Ulds noteikti sniegs lielītās atbildi, un to, ka arī Oļegs pieminēja arī par finansiālu, es gribētu vērst arī uzmanību to, kad arī valsts nāk uz pretīmā mūsu pašu bērniem, un nu, patās, nu, es ceru, ka šomēnes arī solītu arī izmaksās saucamam bērnu naudu. Lūdzu, Uldi, tad atbildi, un pēc tam es aicināšu Daigu sniegt arī savu viedokli. Lūdzu.
Jā, nu, būtībā šādi te sadalījumi par skolām mēs iedot nevaram. Tā iemesla dēļ, ka aptaujas anketā mēs, jāsaka tā speciāli, bet mēs nenorādījām šo te sadalījumu, lai pēc iespējas būtu anonīmāk un lai būtu atklātāk šīs te atbildes un vecāks arī, ja tā var teikt, nebaidītos pateikt arī šo te negatīvo viedokli, ja viņš ir un līdz ar to šobrīd aptaujas anketā nebija šī iespēja, nu, mēs nebijām devuši iespēju atzīmēt attiecīgo izglītības iestādi, līdz ar to sadalījumu par izglītības iestādi mēs nevaram iedot, tā pašā laikā arī šajā Edūrija aptaujā nebijām uzlikuši kā obligātu nu, šo reģistrēšanos, lai arī kaut kur dziļāk ielienot iekšā aptaujas sistēmas datos varētu identificēt.
Tā kā paldies, faktiski, paldies,
mēs nevaram identificēt šobrīd nevienu atbildētāju.
Labi, paldies, Daiga, lūdzu.
Jā, paldies par veiktu aptauju. 50 pret 50 gribas teikt tā nauda pret paktām, bet mans arguments tam par to, ka paliekam pie šīs sistēmas, kas šobrīd ir gluži vienkāršs un racionāls mācību gads vēl tikai, ja tā aptuveni sakām, ir tikai vēl 2 mēneši, un mainīt sistēmu uz 2 mēnešiem, manuprāt, nav liederīgi. Turklāt pusē vienalga nebūs labi, un pusē ir labi, un īstenībā, kā vecāks saka, paldies par tādām pakām vispār, jo tā ir iespēja pagatavot to ēdienu, lai arī, kā te izskanēja, ne uzreiz ēšanai gatavs, bet iespēja produktiem, kurus var izmantot ēdienu pagatavošanai. Un mēs esam ļoti dažādi, un tas ir tikai normāli, ka vieniem patīk, otriem nepatīk, un varbūt ir daļa, kam ir viena alga. Paldies.
Paldies, Daiga, tu esi aicināta. Tabita?
Paldies, es saprotu, ka tu visiem dod vārdu, ja?
Tagad
jā, es piekrītu Daigas viedoklim un piekrītu arī iepriekšējo runātāju viedoklim. Nu, nav liederīgi tagad kaut kādas jaunas noteikumas vai jaunu sistēmu izdomāt, un vienmēr būs tādi, kas teiks, nu, kad nav labi, un vienmēr būs tādi, kas teiks, kad ir ļoti labi. Es domāju, ka jā, es piekrītu arī, lai paliek kā ir.
Paldies, Tabita, un mums ir Garda vēl palikusi savu viedokli, lūdzu.
Sveicināt, labdien! Es viennozīmīgi arī piekrītu gan Tabitai, gan Daigai, jo manā skatījumā esmu pat arī novērojusi, jo sliktāk mājas apstākļi, jo timperlīgāk vecāk, tā kā manā skatījumā ir tā, ka es uzskatu, ka šīs pakas viennozīmīgi ir ļoti labas, un arī sabilējas dzird ļoti labas atsaukums. Tā kā, jā, es piekrītu.
Jā. Paldies, Gerda, es saprotu, ka Ulds arī sadzirdēja, un arī Izpildvaru sadzirdēja mūsu komitejas deputāta viedokli, ja, kad nav racionāli visņemot visu tos argumentus, kas ir izskanējuši, mainīt esošo sistēmu šajā mācību gadā. Protams, saskaroties ar nākamo mācību gadu, mēs varam skatīties citu veidu, bet es aicinātu tad arī palikt un arī izglītības pārvalde, ja par paku saturām tur vēl papildus kontrole būs un runās ar direktoriem, ja gadījumā ir kaut kāda racionāla priešlikuma saistībā ar pārtikas produktiem, bet tas jau ir ikdienas process, kas jau ir noticis un kurš nav apstājies. Un es arī esmu dzirdējis pateicīgs vārds tieši par mūsu novadā piešķirtajām paku saturi, ja, kas ir, nu, varētu būt no piegādātāja dažādi, bet paldies, kad šādu palīdzību vai šādā veidā tas tiek sniegts. Paldies, cienījamie deputāti. Manā plasa nolikums mēs esam vairāk kā 2 stundas vadījuši komitejas sēdi, 5 minūtes paņemt pauzīt, lai izkustinātu mugurkaulu. Mums vēl informatīvajā daļā paliek vēl viens jautājums. Es pasludinu 5 minūtes pārtraukumu. Cienījamie kolēģi, 5 minūtes ir pagājuši pārtraukumā. Mēs varam pamazām pieslēgties. Deputāti pamazām pieslēdzās. Vēl minūtu pagaidīsim, un tad savu ziņojumu sāks pēdējās informatīvās daļas jautājumā par Talsu novada sporta skolas informāciju, un mums ziņos sporta skolas direktors Kaspars Sakniņš, bet vēl nedaudz Kaspar uzgaidi. Labi, mēs varam, kā jau es minēju, skatīt pēdējo darba kārtības jautājumu informatīvajā sadaļā par Talsu novada sporta skolas informāciju. Sporta skolas direktors arī noklausījies, ir izskanējušies pirms tam jautājumus un atbildes uz tiem tiks sniegts prezentācijā. Un es arī tad aicinātu Kasparu Sakniņu sākt savu ziņojumu. Lūdzu.
Labdien visiem!
Labdien.
Tā tad ir sagatavot prezentāciju pēc iepriekš izskanējušajiem jautājumiem un pēdējo dienu notikumiem. Tātad es parādu uz ekrāna. Es neredzu, kas man tur rādās, bet nu labi. Ā, neredz gan. Tātad es neatkārtošos par to, kas ir sporta skola un kāds ir iestādes mērķis un kāda ir uzdevuma. Par to es... Man to liekas pietiekam daudz pēdējos 3 gadus informējis un izsūtījis prezentācijas. Par tām var iepazīties skolas mājaslapā, skolas nolikumā, pašvērtējumu ziņojumos, iepriekš sūtītajās prezentācijās. Tā kā pēdējā visplašā gatavotā prezentācija, ko tik iepazīstināt deputāti, bija skolas akreditācija. Un tā arī visiem vēl joprojām pārbaudīja e-pastos ir pieejami, ja ir tāda vēlme ar to iepazīties. Tātad par sporta skolas darbību, tad nu, tā sīkumā pieskaršos, ka sporta skola sešos gados vienreiz vērtē akreditācijas komisiju, kas sastāda ziņojumu, un tas ir galvenais skolas rādītājs iestādes darbībai. Tās laikā tiek vērtēta iestāde, to programma darbība, tā skaitā vadītājs, komisija ir izveidojusi izglītības valsts kvalitātes dienests, kurā ir iekļaut speciālisti, kas ir izgājuši nu, speciālu apmācību vai kursu. Tātad ik gadu skolas sastāda valsts sporta atbalsta pieprasījumu, ko iesniedz izglītības zinātnes ministrijā. Tas tiek sastādīts valsts izglītības informācijas sistēmā un atbilstoši ministra kabineta noteikumiem numur 508. Par ikdienas procesu, ikdienas, protams, ja kāds nezin, tad ir organizējām mācību treniņu procesu un viss, kas ar to saistīts, pēc iespējas cenšamies to darīt augstākā kvalitātē, cik nu mēs to spējam un vienmēr esam gatavi kaut ko arī jauniem vietu. Tātad par Tātad par 20. Gadā izskanējušo pastāstīt par to, kas 20. Gadā ir sporta skolā paveikts. Tātad aizvadīts veiksmīgi mācību treniņu procesu, ņemot vērā ierobežojumus, kādi tie bija, praktiski lielāko daļu no mācību vai 20. Gada, ne mācību gada, bet visu gadu, un centāmies pēc iespējas ātrāk pielāgoties situācijai, un to es uzskatu, ka mums tas ļoti labi izdevās. Novērojot citu skolu darbību, ja tā drīkst salīdzināt, tad aprīlī, martā vēl citu domāju, ko un kā darīt, kad mums jau bija gan attālināts treniņu process, gan tik sūtīt uzdevumu skolas e-klasē vai citos saziņas veidos, arī sagaidot no audzēkņiem atgriezinisko saiti, kas bija speciāli izveidot katram sportveidam pielāgot pēc treneru tā kā vēlmēm. Tātad aizvadīts 229 izbraukuma sacensības, nobraucot 80 000 kilometrus. Bija tāds pārmetums, kad braucienu skaits nav samazinājies un tā tālāk. Tad es tādai salīdzināšanai izvilku par 19. Gadu. Tad 19. Gadā bija 464 braucieni uz sacensībām un tik nobraukt 157 000 kilometrus. Tas nozīmē, ka divreiz vairāk, un ja mēs tā paņemam, tad arī nu, 6 mēneši arī reāli mums ir izkrituši no mācību treniņa darba un sacensībā. Savukārt tas, un ņemot vērā vēl vasaru, kad to varēja darīt, tad nenotiek vairumu sporta spēles, jo tās jau ir beigušās. Tā kā tas skaitļi tie ir precīzi un adekvāti situācijai. Tātad noorganizēts 99 mājas sacensības, kas ir nu, tieši sacensības un sacensību dienas, tur nav uzskaitīts spēļu skaits vai startējušo dalībnieku skaits, bet tās ir sacensību dienas, kas tiek organizētas Talsos, lai Tals novada kādā no sporta bāzēm. Tā ir skaitā Dundags, jo Dundag ir tā struktūrvienība tieši volejbolu. Tātad noorganizētas nometnes basketbolā, floorbola un volejbola nodaļās. Tās paspējām noorganizēt arī starp ierobežojumiem un tik viss veiksmīgi aizvadīts. Nav nekāda sūdzība vai pārmetuma. Audzēkiņi varēja pilnvērtīgi izvest nometnes programmas un gatavoties sezonai. Tai pašā laikā izlaišs nometnēs ir piedalījušies gan valsts izlaišs, gan reģiona izlaišs nometnēs piedalījušies badmintonis, biatlonis, basketbolis, futbolis. Par reģiona izlasēm tas ir vairāk tā kā uz futbolu, jo viņiem ir tāds iedalījums, citiem uz šobrīd tādu iedalījumu nav. Ārvalstīs bijuši arī izlaišs sastāvos biatlonis un badmintonis uz nometnēm. Tātad divos sporta veidos ir veikts intensīvās treniņu nedēļas, kas nozīmē, ka bērniem ir divi treniņu dienā. Pēc treneru sastādīts programmas atsevišķas nedēļas vasarā, kad bērni to darbiņu izdara, kas it kā būtu nometnē, bet tā kā šīs nodaļas nometnes vasarā neorganizēja, tad tika pieņemts lēmums šādu treniņu procesu organizēt, kas ir kaut kādā ziņā neliels tāda kompensācija nometnēm, kas nevarēja notikt. Tātad ikdienas procesa darba organizācija, es domāju, ka kvalitāte parāda tas, kad mums ir 19 audzēkiņi iekļuvuši dažādās valsts izlasēs. Pagājušā gadā tas nu, nav visos sportveidos ņemot, bet ja mēs paņemam 3 līdz 5 gadu griezumā, tad arī visos sportveidos šādi izlašu dalībnieki tiek sagatavoti. Un tas nozīmē, ka treniņu process ir kvalitatīvs. Mēs realizējam tos uzdevumus un mērķus, kas ir noteikti mums kā iestādei. Un nu, mēs sagatavojam izlasēm tos dalībniekus arī, kas izlasēm ir nepieciešama, lai vispār sports eksistētu augstākā līmenī. Tā tad ir organizēta gada beigās vairāk gan tālāk izglītības kursu treneriem. Jāsaka, ka pagājušā gadā tas bija kaut kādā ziņā vienkāršāk, jo nevienam nekur nebija jābrauc. Visi kaut kādā mērā apsēžās pie datora un to kursu. Kursus var noklausīties no pieejamajiem lektoriem. Un to mēs arī lieliski izmantojām, noorganizējām vairākus pašu kursus. Un piedalījāmies arī vairākos citu organizētajos, gan federāciju, gan dažādi citu piedāvātajos kursos. Katrs treners, protams, izvērtē to informāciju, ko viņš grib iegūt un kādu tā kā, sev pilnveidošanu, kādā jomā viņš grib. Tātad izcīnīts godalgots vietas Latvijas čempionātos, diezgan individuālos sportveidos, jo sports spēlēs sezonu netika pabeigt nevienā, kaut gan pirms sezonas apstādināšanas martā, tad vairākas komandas bija kodalgoto vietu, tā kā sarakstā, bet no, diemžēl tā situācija bija tāda, kā viņa bija, un vēl nav beigusies. Tā kā sacensības, kas tika organizētas, tad tur godalgots vietas pagājušā gadā tikai individuāliem sportveidiem. Kaut gan futbols bija uz kaut kādiem atsevišķiem turnīriem, tur viņi arī godalgots vietas izcīnīja, nu, tur, kur paspēja. Tātad sportskola absolvējuši 20 V programmu 89 audzēkiņu, 30 V programmu 21 audzēkiņas. Par programmu iedalījumu es nestāstīšu, to var uzzināt. Atbilstošos normatīvajos aktos. Pagājušais gads ir pirmais, kad tika iedalīts finansējums padziļināto medicīnisko pārbaužu veikšanai audzēkņiem, kas ir 18 plus vecumā, jo tomēr tās pārbaudes mēs veicam sadarbībā ar Olimpiskās vienības sporta laboratoriju un CIA Promed speciālistu uzraudzībā. Nu, te tā situācija ir tāda, kad valsts nodrošina audzēkņiem medicīniskās pārbaudes padziļināts bērnu klīniskās universitātes slimnīcā, bet tas ir tikai vecuma posmā no 10 līdz 17 gadiem, tik līdz sasniedz 18 gadu vecumu, tad šis ir maksas pakalpojums, bet mēs šo pakalpojumu izmantojam no citiem pakalpojumu piedāvātājiem, jo uzskatām, ka tas ir kvalitatīvāks. Tātad uzsāks darbs pie audzēkņu vērtēšanas sistēmas, tas ir tāds apjomīgs darbs, kuru vēl joprojām daram, jo ir daudz dažādas lietas, kas ietekmē šo darbu tā kā novēršanu līdz galam. Pirmais ir tas, kad mums nav kam pajautāt padomu vai idejas, jo neviens tādu līdz šim man zināms sportskola nav to darījusi. Tātad pavasarī ārkārtas situācijas laikā, kad treniņi varēja notikt tikai attālināt, mēs šajā procesā iesaistījām pedagogus, aicinot izstrādāt kritērijus, tas tie, kas atbilst vai ir saistoši attiecīgām sportveidām. Un to treneri arī lieliski izdarīja, tur mēs arī visu savilkām ar domu, kad varētu kaut kādu testēšanas režīmā kaut ko mēģināt darīt, bet, nu, diemžēl mums tas neizdevās dēļ tā, kad ir ierobežots gan vieta, kur to var darīt, nav iekštelms, to visiem vienādi apstākļi un tā tālāk, tad mēs to procesu, tas, kas attiecās papīra formātā, izvedām līdz rudenim galā, un šobrīd tā tad ir jāsagatavo pēdējais tas nolikums, saliekot to visu kopā, un tad to mēs arī gribam saskaņot ar izglītības valsts kvalitātes dienas. Jāsaka, ka šis darbs mēs esam tikuši priekšā varbūt citiem, jo pagājušā nedēļā piedaloties izglītības valsts kvalitātes dienas organizētajos kursos par sportskolas jauno akreditācijas modelu, vērtēšanas sistēma sportskolās ir viens no vērtēšanas kritērijiem, lai akreditētu sportskolu. Un tātad mēs jau esam, es teiktu, vien gadu priekšā pārējiem un jau tā kā gatavojamies nākamajai akreditācijai un pārliecināts, ka mēs būsim tai gatavi. Tātad papildināt un uzlabot materiālu tehniskā bāzi, uzlabojot arī darbu vidu un apstākļus, gan treneriem, gan audzēkņiem. Šeit bija pagājušā gadā ļoti liels iespējas, jo nu, varēja pārvirzīt finanšu resursus no braucieniem, kas nebija fiziski iespējami un dalības maksām uz tātad materiālu tehniskās bāzes attīstību. Lai audzēkiņi spētu aizvadīt kvalitatīvu mācību treniņu procesu, treneri varētu strādāt profesionālāk un šeit tik daudz lielas lietas izdarīt. Es nosaukšu dažas, kur beigās, ja būs kādam jautājumu, tad var arī vēl papildināt. Tātad 20. Gads zīmīgs ar to, kad mums bija iespēja panākt vienošanos ar uzņēmēju, kurš izgatavo laivas. Un tā kā mums nav iespēja gadu no gada nopirkt uzreiz lielu skaitu laivus, tad uzņēmējs piedāvāja viņus nomāt, to mēs arī izmantojam. Un tātad mūsu jaunajiem airētājiem ir 10 laivu komplekti, kurus mēs nomājam, un viņi tos pilnvērtīgi var izmantot. Tāpat iegādāt interaktīvu ekrānu sporta hallē un ģimnāzijā video treniņu organizēšanai. Šobrīd, protams, tas nav iespējams, bet tik līdz atsāksies kaut kādas iekštelpu darbības, tad mēs to varēsim izmantot. Un treneriem arī plānojam noorganizēt kursus, lai viņiem parādītu, kā šos ekrānus var pilnvērtīgi izmantot, un tā kāds ir to iespējas. Tāpat ir iegādāt 3 jaunu velosipēdu riteņbraucējiem, jauns šautens, kas ir tāds gājiens pēc, cik es zinu, 20 gadiem, kad bija pēdējās šautens iegādāts un kas bija ar, man tā liekas, Ventspils olimpiskā centra atbalsta. Tāpat moduļu konteiners ir uzstādīts biatloņu šautuvē, nomainot, mantot no, cik es zinu, no stadionu būvniekiem pārņemto. Otrās vidusskolas stadions ir būvēts 80. Gadā, atgādināšu. Treneriem tātad 8 jaunu datoru un planšetes, pateicoties IT nodaļai, kas mums palīdzēja šajā jautājumā. Tātad tās ir tādas lielākās lietas, kas ir izdarīts, lai mēs procesu daudz uzlabot un uzlabot visas apstākļas arī. Tātad ir pabeigts Latvijas futbola federācijas 4 gadu klubu ilgspējīgs attīstības projekts, kā rezultātā ir uzlabot apstākļu un iespējas futbola programmas realizācijai. Ceram, ka tādi projekti būs vēl futbola federācijas piedāvāti, un mēs tos varēsim izmantot, jo tie ļoti palīdz tieši konkrētas programmas tā kā, uzlabošanai. Tad esam iesaistījušies valsts sporta politikas pamatnostādiņu nākamai ciklu izstrādāšanā. Pie šī dokumenta darbs aizsākās pagājušā gada vasarā, to sāk organizēt Izglītības zinātnes ministrija. Un tā kā es pārstāvētu Latvijas sporta izglītības iestāžu direktoru padomē, tad man bija iespēja kopā ar visiem direktoriem iesaistīties šī dokumenta izstrādē un arī aktualizēt jautājumus, kas saistīti pirmkārt, protams, ar jaunu bērnu jauniešu sportu un arī sporta jomu kopumā, lai mēs spētu sagatavot objektīvu informāciju, aptvērt idejas pēc iespējas vairāk, kuras mēs varētu iekļaut šajā dokumentā un viņas nākotnē arī censties realizēt. Gadu nogalē bija šī dokumenta galēja apspriešana, kur arī sagatavojam priekšlikums no mūsu pašvaldības puses, jo arī mums tur ir daudz saistošas lietas, kuras tā kā attiecās uz mums, kā novada. Un gada sākumā arī iesaistījāmies ministra kabineta noteikumu numur 508 pilnveidošanā, ko organizēja ministrija. Sadarbībā ar federācijām mēs devām priekšlikumus sporta veidos, kas attiecās uz mūsu iestādi. Tad ir rezultatīvo kritēri izstrāde, labošana, audzēkiņu skaita attiecības, tas viss to mēs treneriem bija iespēja iesaistīties, lai nākotnē darbs būtu tā kā vieglāks kaut kādā ziņā vai nu, tas palīdzēt strādāt, nevis traucēt. Tātad sadarbība ar sporta klubu Kalves, kas ir tā kā airētāju vecāku lolojums, ir iesniegts projekts lauka atbalsta dienestā, kurš saņēmis apstiprinājumu par laivu novietnes izveidu pie Vilknīša ezera. Tā ideja mums par to bāzi, ka viņi tur varētu būt ir sen. Tā ir iekļauta arī Vilknīša attīstības koncepcijā, ja viņi tā pareizi sauc. Un ceram, ka to projektu biedrība realizēs, jo atbalsts ir un tur tikai darīšanas vaina. Un cik es zinu, arī biedrības pārstāvs tur cītīgi darbojās. Tas nozīmē, ka mūsu airētājiem beidzot cerams, ka laivas nebūs jānes no sportnam uz ezeru, bet viņi turpat no ezera malā izvietotās piestātnes viņas varēs pārvietot uz ūdeni. Tā tad sadarbībā vēl, kas, ko es varu atzīt, tās sadarbības ir domāts tādas, kā rezultātā ieguvēji ir arī sporta skolas un audzēkiņu un trenē. Tā kā tas ir tādā jomā domāts ar katru no klubu. Zinu, kad es šo te pieminēšu. Tātad sporta pakalma klubs saņēma sporta brīvā, sporta inventāra iegāda brīvā laika un sporta attīstīšanai Talsu novada atbalsta, kā rezultātā iegādāts inventārs, ko jau aktīvi izmanto vairāk nodeļu treneru un audzēkņu, kā rezultātā iespējams profesionālāk gatavot sportistus augstākiem sasniegumiem. Tur ir dažādi puls mērīšanas, iekārtas laktāti, kas attiecās jau uz tā kā dziļāku izpētu sportistu un tā tālāk. Tā kā tādas lietas ir iegādātas un to jau tie, kas grib, tie var izmantot un to arī aktīvi dara. Basketbola klubs Tals iesniedz projektu un saņēmis tā kā apstiprinājumu arī kā rezultātā tiks iegādāts pārvietojums basketbola metienu trenežieris. Cik sazinājos ar klubu pārstāvu, tad trenežieris drīzumā tiks piegādāts un tad atliks tikai gaidīt, kad viņi varēs izmantot arī sportskolas audzēkņu treniņu procesā, tai skaitā treneri, lai dažādot un celt mācību treniņu procesu kvalitāti. Tātad Tals futbols biedrība arī realizējusi projektu, kā rezultātā pie otrās vidusskolas stadionā ierīkot ielu futbola laukumu. Tie tā kā arī palīdz dažādot treniņu procesu. Treneri un audzēkiņi iesaistījušies projektu realizācijā, palīdzējuši uzstādīt, tagad gan viņi novākt, jo tur mēs bijām, tā kā tur bija slidotavu izveidot, bet tas tuvojoties sezonai un sniegs nokusīs, tad gan jau viņas saliks atpakaļ. Pateicoties uzņēmumu Vivat multitalentu grantiem, atbalsts saņēma trīs mūsu sportskolas audzēkiņi. Šis ir tāds projekts, kurā vairāk gadu garumā mūsu audzēkņi ir saņēmuši atbalstu, atsevišķi gan iesaistoties tur vecākiem, bet pagājušais gads ir pirmais, kad jā, veseli trīs no mūsu audzēkņiem saņēma šādu iespēju, papildus finansējums viņiem mācību treniņu darba organizēšanai vai inventāram, kā nu kurš to projektu ir iesniedzis. Projekti iesniedz paši audzēkņi sadarbībā ar vecākiem un treneri, tā kā to viņi paši veido un darbojas. Protams, jāpiemina arī Floorball klubs Tals, kas iepriekšējos gados ir iegādājis ļoti profesionālu inventāru gan klubdarbībai, gan to, protams, arī izmanto sportskolu, tur ir dažādi filmēšanas tehnika arī treniņiem un vēl dažādas lietas treniņu darbu tā kā uzlabošanu. Tālāk par sportskolas budžetu. Tātad budžeta sadalījums procentuāli, tātad ir, es savilku trīs sadaļās, atalgojums, kas ir mērdotācija valsts, kas tiek piešķirta atbilstoši iesniegtajam sporta atbalsta pieprasījumam. Par to jau es esmu informējis arī iepriekš, gan informatīvajās daļā, gan lemjošajā daļā komitejās. Tāpat ir alga daļa, kad, ko sēdz pašvaldību un preces pakalpojumi, kas ir reālajam darbam, nu, tā kā, lai mēs nodrošinātu treniņu procesu. Šeit ir summās, tas viss sadalīts, jāpiebilst, ja kāds nezina, tad algas no mērdotācijas apmaksā tikai treneriem. Tāds ir valsts uzstādījums un tā tas arī ir. Nav kā varbūt vispār izglītošo skolu nu, sistēmā. Algas pašvaldībā tātad ir treneri administrācija un tehniskais personāls, bet par šo droši vien arī informācija, kas ir kas, var atrast iepriekšējās prezentācijās. Un pie precēm pakalpojumiem tās ir dažādas darbības ar, nu, ar iestādes darbu nodrošināšanu, dalību sacensībās, transportu, nu, viss, kas saistās ar mācību treniņu procesu. Tātad par pārmetumiem, kad sportskola kaut ko dar sliktu, tad šeit ir budžeta attēlojums procentuāli pret plānoto. Redzams, ka nekur mēs nekāds būtisks pārkāpums neesam veikuši vai izdarījuši. Ir atsevišķi kodi, kur ir nedaudz pārsniegts varbūt to procentuālo robežu, bet tas, kas attiecas uz transporta līdzekļu uzturēšanu remontu, tur ir 44 eiro tas pārsniegums. Bet un informācijas tehnoloģija pakalpojumos tie 11, tāpēc, kur rādās 11 eiro, tāpēc, kur rādās 101 vai 102%. Bet kopā pagājušā gada budžets vidēji pēc plāna ir izpildīts pa 81%, nepilniem 82%. Un tas nozīmē, ka ciparos sportskolas budžeta atlikums beigās bija pār pa 50 tūkstošiem. Nu, kas ir, protams, dažādi apsvērumi dēļ, vairāk dēļ ierobežojumi, kur netiks organizētas sacensības, nebija braucieni un tā tālāk. Tātad atalgojums ten ir sadalīts sīkāk, tātad kopējais atalgojums algas mērdotācijas un algas pašvaldības, tas pats jau, kas bija iepriekšējā pirmajā budžeta slaidā. Un ten ir sadalījums pa procentiem, cik ir mērdotācija algās un cik ir pašvaldības tā kā, devums vai ieguldījums, teiksim tā. Ten ir budžeta izdevumi 20. Gadā bez algām. Tātad šeit es jau iepriekš rādīju par algām, tāpēc es izdalīju atsevišķi algas un citi pakalpojumi, jo lai redz, jo pret algām tad tie citi pakalpojumi tur procentuāli ir vispār niecīgi, tāpēc tas tāds salīdzinājums ir grūti uztverams, es uzskatu, tāpēc es izvilcu atsevišķi par šādu sadaļu. Nu, ten mēs lielākās, ko mēs redzam, ir Tātad ēka telpa ir un noma, tas ir hokeja halle un nometnēs, kur ir telpa ir, tajās, kas notika. Kā jau teicu, liela sadaļa ir arī inventārs, kas ir reiz divi attiecībā pret citiem gadiem. Nu, kas vēl tur? Tātad iestādes sabiedrisko aktivitāšu īstenošanai, tie tās ir dalības maksas sacensībās. Nu, tā, kas ar to saistīt izdevumu. Bet, ja salīdzinu ar gadiem, kad normāla situācija, tad lielākā daļa no budžeta izdevumiem ir dalības maksas, sēka, telpa, ir noma un degviela, kas kopā sastāv ap 70-75% no šiem izdevumiem, kas nav algas. Inventārs, jā, es jau pieminēju, kad pagājušā gadā ir 15%, citos gados ir aptuveni 8%. Tas izējošais cipars, kas tiek tērēts šim nolūkam. Tātad atsevišķi izdalot, tur bija visi izdevumi kopā, šeit ir atsevišķi izdalīt no tiem izdevumiem vēl izdevumu nometnēm, kas ir atsevišķi tā kā budžeta sadaļa, arī viņi budžeta izpildē rādās atsevišķi. Tātad šeit lielākie ir, tā man tik kaut kas nerādās. Tātad lielākais ir ēšana zaļš. Un ēka telpa ir nomi dzeltenais, kas arī sastāv lielāko daļu no izdevumiem. Tāpēc man nerādās nomi. Ēdināšana tas ir tas, ko vecāki iemaksā kā līdzmaksājumi, kā dalības maksas nometnais. Un ēka telpa ir nomi tas, kas tiek nodrošināts no pašvaldības puses budžetam paredzētajam mērķim. Citi izdevumi, nu, tur ir... Jā, tur ir inventārs, kaut kādas atsevišķas lietas, kas vajag, lai nometu un noorganizētu. Tur es pēc tam varu sīkāk pateikt pēc cipariem, ja ir tāda vēlma zināt. Tāpat tās tiek izdalītas līdzfinansējuma izlietojums 20. Gadā. Ten arī tāda paša ķibeli ir. Bet ten mēs redzam, ka inventārs ir lielākā sadaļa. Un īpatsvars arī telpa ir noma, kas arī ir ko daļa to, ko hokejs maksā vairāk, tad tam mērķim arī viņi tiek tērēt, plus ir cits sporta veids, kas arī pēc savām vēlmēm izmanto šādam mērķim šo līdzfinansējumu sadaļu. Tātad iepriekšējos gados salīdzinot arī īpatsvars parasti ir uz dalības maksām, transportu un degvielu, bet tā kā pagājušā gadā dažādi tie izvēles turnīri, uz kuriem varētu braukt gan Latvijā, gan ārzemēs, bija stipri ierobežot vai neiespējami, tad arī tāds lēmums tik pieņemts, kad iegādājamies inventāru, lai mēs varam pilnvērtīgi gatavoties nākamajām sezonām, sacensībām, kas būs tad, kad viņas būs. Tā, tad vēl viena diskusija, par ko bija liels tāds ažiotāžu vakar, aizvakar, ka treneriem ir veikta aptauja par, kur jānorāda vārds uzvārds, aprunājoties gan ar kolēģiem, gan ko. Šāda anketa sastādam mēs kolēģi kopumā, tas nav mans viens izdomājums. Uzskatām, ka ir normāli, ka treners norāda anketā vārdu uzvārdu, lai mēs zinām problēmas gadījumā, ar ko kontaktēties. Nevis, ja ankets ir anonīms, tad tāda iespēja ir diez un ierobežot. Ja kādam ir vēlmi iesniegt ankets vai kāds ziņojuma anonīmi, viņam tāda iespēja netiek liekt, to var izdarīt. Ja kādos variantos iemetot pastkastē, ierakstot pastā, iesniedzot pašvaldībā, nu, ja kāda radoša risinājuma ir, tāda iespēja netiek nevienam liekt. Un pēc tā lielā sašutuma tika arī labot anketu, kur treneri varēja vairs vārdu obligāti nenorādīt, ja viņiem ir tāda vēlma. Bet pēc šī labojuma anketas, un kad viņas tika publicētas Facebookā, tad no tā brīža vairs neviens viņus nav pildījis. To es arī vadībai izsūtīju, ka tur ir redzams gan, gan laika, tas datums, kad tās ir aizpildīts, lai kāds vēl neizdomā, ka es pats visu to esmu sarakstījis. Tātad, kas bija trīs jautājumi treneriem pēc tā, kad izskanēja, kad sporta skola tur ko un šito, tātad uzdevām trīs jautājumus treneriem. Kas palīdz un motivē darbam sporta skolā, kur vairums atbilžu bija, nu, es viņus nedaudz apkopoju, jo, lai nav jāraksta, ka no katra ir rakstīts viens. Tātad pirmais, ko visi treneri uzsvēra, ir bērni izaugs un sasniegumu un vēlam apmeklēt treniņus, ka tad ir prieks strādāt un tas palīdz darbam. Un kad kolektīva un vecāka atsauksums par padarīto, vēlam sporta skolai attīstīties, labi darba apstākļi, administrācijas atbalsts. Šajos nosauktajos tais punktos, nu tur no katra bija pa vairākiem, kas šo atbildēja. Tātad otrs jautājums bija, kas traucē darba veikšanai mērķa sasniegšanai. Protams, mēs aktualizējam to, kad neņemot vērā šā brīža situāciju, jo tā ietekmē visus un traucē mērķa sasniegt un darbu. Tātad vairums arī tā arī atbildēja, ka nekas. Daži tomēr uzrakstīja, ka tie ir ierobežojumi, kas traucē. Atsevišķi bija, kas ierakstīja infrastruktūras trūkums, un daži bija tādi, kas laika apstākļi dažreiz ietekmē, bet nu, tas ir, protams, tikai tagad, kad nav, nevar izmantot iekštautas. Tad bija arī jautājums, vai ir cita informācija, ko vēlās iekļaut X šajā ziņojumā, ko es šobrīd jums stāstu. Tātad vairums atbildēja, ka nekas nav ko iekļaut ziņojumā. Daļa saka, lai ļauj strādāt un cer, ka viss ies uz labo pusi attiecībā, tas domāts pret ierobežojumiem. Viens treners uzrakstīja, ka viņš grib zināt, kā sporta komiteja grib, lai mēs treneri un sporta skolu kopumā realizētu sporta pamatnostādumu prioritāti bērnu jauniešu sports, ja vienlaicīgi tiek ierobežots samazināts esošais finansējums. Sazinījos ar treneru, ko viņš no tā bija domājis, tas bija domāts valsts finansējuma sadaļa trenera algā. Tātad, kā tas iet kopā, kaut to es zinot, ka pastāv inflācija, ekonomika nestāv uz vietas, kāds reāls, nevis hipotētisks ilgtermiņa risinājums veidot X. Nu, X, iespējams, ka var dot kāds risinājums, bet tas visticamāk ir jārisina ministrija līmenī, tas nav iekšējā līmenī. Eiropas fonda līdzekļi piesaist ziemas inventāri iegādēja sezonālo treniņu nodrošināšanai. Tas bija saskars ar to, ka ziem bija, teiksim tā, ka laba, visiem bija iespējas izmantot un nepatiek, nu, tā kaut kādā ziņā apgrūtinājums tas, kad inventārs ir jāīrē pašiem vecākiem, ja viņiem tāds nav, ņemot vērā šī gada to lielo ziemu, tad pat iespēja iegādāties nebija inventāri, ja bija tāda vēlme. Vai ja viņi bija iespēja iegādāties, tad tur bija diezgan ierobežot tas iespējas. Vēlētos labāk atsaucīt no sporta skolotājiem par audzēkņu iesaistīšanu sporta skolā. Tas arī viens no tādiem, ko treners uzsver, ko viņš redz, ka tas tiek, nu, varbūt darīts par maz, vai varbūt treners arī nejūt to adeku. Un tad man ir vēl viens slaids par tām peripētiem, kas te viss notiek. Tātad informācija sabiedrībai, kur es gribētu informēt, ka ir mums deputāti, kur nekompetentas dēļ tiek veikta Alsnodas sporta skolas nepamatot nomelnošanu. Es to uzskatu, ka tas tiek nomelnots visas sporta skolas kolektīvs, nevis tikai es, jo vēmums mēs pieņemam kolektīvi. Otrdien deputāti Glūze savā Facebook profilā publicē informāciju, ka sporta skola un es kā direktors 18. Gadā esot radoši darbojušies un citēju par vairākiem tūkstošiem eiro norēķinoties par logu mazgāšanu ar firmu, kura izrādās šādu pakalpojumu nemaz nesniedz. Tad es varu informēt, ka šis apvainojums jau izskan otro reizi. Pirmā reize bija 20. Gada 25. Jūnija domas sēdē, pēc kuras es aizsūtīju deputātiem aicinājumu, tai skaitā Glūzes kundzei, Ja nepārzina paši pieņemt sporta pārvaldības struktūru, aicināja ar to iepazīties vēlreiz, norādot arī to, ka darbs, kas saistīts ar sporta bāžu uzturēšanu talsos, tai skaitā pieminētos darbs par logu mazgāšanu veids kultūras sporta un attīstības nodaļu. Atbildē es no deputātas saņēmu tabulu, kur bija uzskaitīti darbi, kur skaidri redzams, ka pieminētā pakalpojuma saņēmējs sporta nodeļu, uz ko norādīja arī viņa nākamajā e-pasta ziņojumā. Lūk arī tā tabula, kas man tika atsūtīta, es pieļauju, man tā liekas arī visiem deputātiem viņa tika izsūtīta. Ar dzelteni esmu pasvītrojis, kad reāli redzams, kad sporta nodeļa ir pakalpojuma saņēmējs. Tad lūdzu arī no sporta nodeļas prasiet informāciju par šo. Šeit es firmas nosaukumu aizklāju, lai tur nav kaut kāda vēl cik, ja to, kas to gribēs, to uzzinās. Tad ir pagājuši 8 mēneši. Deputāti viņai 26. jūnijā sūtīto informāciju ar norādu, ka ir kļūdījusies, nav ņēmusi vērā, vai nu ir nu, aizmirstus iespējams, jo izrādījās, ka viņai nav taisnība. Piebildīšu, ka visas sporta skolas iesniegtos rēķins līdz apmaksai parakstu un apstiprina vismaz 8 cilvēki. Iestādē tie parasti ir 4 līdz 5, plus vēl pašvaldībā vēl 3 kā minimums, es domāju. Tādēļ apgalvojums, ka viens cilvēks par kaut ko norēķinās vienpersonisks, nu fiziski nav iespējams. Tādēļ ir pamats domāt, ka deputāti vairāk kārt maldina sabiedrību ar nepatiesām ziņām un aicina deputātu atzīstot, ka pati ir kļūdījusies, atvainoties visam sporta skolas kolektīvam. Paldies, lūdzu jautājumu.
Paldies, Kasper, par prezentāciju un es ceru, ka arī ir sasniegt tās atbildes, kas arī izskanējuši publiskajā telpā un bija arī aicinājums deputātiem visus jautājumus, ja kādi ir par tiešu vērsties pie sporta skolas direktora, lai viņš varētu sniegt detalizētu atbildi vai arī iekļaujot to atbildes daļu savā prezentācijā. Es gribētu nedaudz, varbūt, ka to diskusiju mums laiks, protams, iet uz priekšu, bet noteikti tas lielākais izaicinājums, kas arī būs mums nākotnē, tā ir sporta skolas finansēšanas modelis un pašvaldība iegūda ļoti būtisks līdzekļus, un mēs jau redzam arī procentuālā sadalījumā, ko valsts iegūda, un katru gadu mēs ar šo jautājumu saskarāmies, ka no pašvaldības puses ja iegūda ir ar vien vairāk, ņemot vērā to, ka valsts, nu, savu budžetu pieņemt ar oktobri novembrī, tad attiecībā, kad procentuāli cik sadal, cik ir sporta skolas pedagogiem ir, vai treneriem ir atalgojums, un tad tas atlikušais gūstās uz pašvaldības pleciem, kaut patiesībā tā tam nevajadzētu būt, un līdz arī vēl tagad jau notiek sarunas, un cik, ja es nemaldos, kas vēl var palabūt, kad līdz ar martam izglītības ministrijā sporta federācijas sadarbībā sporta skolām bija aicināts izvērtēt līdzinējā sporta skola finansēšanas kārtību, un tas sarunas notiek, un viņas notiek gan izglītības ministrijā, gan Saimā, bet, nu, līdz konkrētiem lēmumiem, kā šo jomu sakārtot, lai būtu stabils, paredzams, prognozējams finansējums un uzņemto saistību izpildu, lai neciest treneri, lai neciest mūsu pašu bērni un viņi varētu to savu sasniegumu sportā arī sasniegt reāli, nebaidoties no tā, ka kaut kādā brīdī treneriem varētu pietrūkt atalgojums vai citas lietas. Labi, cienījami deputāti, šajā brīdī aicināt arī jautājumus un arī uzreiz viedokli, tāpat kā mēs arī pie citiem jautājumiem. Pirmais ir Gundars un pēc tam Daiga Lūdzu.
Paldies sporta skolas direktoram Kasam Sakniņam par detalizēto izklāstu. Un mēs redzam, ka tiešām tiek strādāts ļoti plašā laukā, un arī sporta veidi ir daudz, bet man būtu viens jautājums, kas saistās tieši šobrīd ar administratīvu teritoriālo reformu, jo mums jaunajā novadā, kas izveidosies, būs vairākas sporta skolas, būs arī Rojas sporta skola, kur ir ļoti iestrādes vietlietkā, bet kur arī ir tādi sporta veidi, kas varbūt nav nekur citur Latvijā, tur ir burāšana un vēl citi sporta veidi. Vai ir bijusi kaut kādas sarunas vai kopā sanākšana, jo droši vien tas būs būtiski redzēt, vai jaunajā novadā ir viena vai vairākas sporta skolas un kāds tas modelis varētu veidoties nākotnē sporta skolas sadarbībai?
Nu, es jau kaut kur esmu teicis, ka tā tad tikšanās ar OIS sporta skolas vadību tā kā ir plānā, lai šos jautājumus apspriest. Es jau esmu teicis, ka noteikti, kad mans uzskats, un cik mēs ar kolēģiem arī runājam, ka vieglāk būtu, ja būtu viena sporta skola, jāpalielinās sporta veidu skaits, bet ņemot vērā jau pieminētos ministra kabineta noteikumus, kas nosaka grupu komplektāciju, viņi tiek ar vienu pastiprināti, un ja sporta skolas nu, būs divas, tad varētu būt sevišķi, nu, es uzskatu, ka Rojā, kur nav tik daudz tie iedzīvotāji, kad varētu būt grūtības ar grupu komplektāciju. Līdz ar to, ja to visu apvieno, tad ir iespējas modelēt dažādus apvienošanas veidus, un tas noteikti, ka ilgtermiņā būtu lielāks iegūts. Jā, burāšana, nu, ir burāšana, ir vēl kaut kādos atsevišķos salacgrīvā, man liekas, un vēl kaut kur kā sporta skola, Bet, nu, jā, tas būtu mums atkal jauns kaut kāds izaicinājums koordinēt arī tādu sporta veidu attīstību, kaut gan teiksim tā, ka svešs uz ūdeni mums nav nekas, jo mums ir pašiem airēšana.
Paldies pie jautājuma, paldies pie atbildi, Daiga, lūdzu.
Jā, mans jautājums atgriežoties pie finansējuma no valsts meditācijām trenera algām. Tad šobrīd tāda ir tā situācija, jo projām nekas nav mainījies no tā brīža, kad teica, ka finansējums ir samazinājies salīdzinoši ar to, kas mums ir nepieciešams. Pēc komitejas vadītāja teiktā es saprotu, ka vēl tas ir procesā no valsts puses. Bet šobrīd kā tā situācija ir tieši uz šobrīd?
Tātad situācija šobrīd ir tāda, ka... Esam atraduši risinājumu iekšienai uz šobrīd līdz mācību gadu beigām, bet ministrija līmenī, tas, kas ir tālāk pa mūsu līmenī, tātad gan Lizda ir iesaistījušies šī jautājuma risināšanā. Es piedalījies Saimes sporta apakškomisijas sēdē, kur tik skatīts šis jautājums un meklēt risinājumu. Uz šobrīd tas tiek virzīts vēl vienreiz uz Saimes apakškomisiju, jo iepriekš tas bija kāds divas nedēļas atpakaļ, tur nekādas tādas labas risinājumas neizdevās atrast. Un nu, tas pēdējais ir, kad nu, tā kā ir plāns, ka tos līdzekļus varētu pārskatīt un piešķirt, ja būs tāda iespēja, protams, ar septembru, nu tad, lai nodotētu viss, kas attiecās uz visu. Vai tā būs, to mēs nezinām. Nu, tā kā tas jautājums, tur ir arī sagatavot vēstulē ministra kabinetam, nu, ir darīt visi iespējamie soļi, lai šo situāciju risināt. Nu, ja ir arī viena sporta skola, kas, nu, vismaz pēc informācijas, ko sniedz izglītības ministrijas sporta departaments, Kad ir arī viena pašvaldība, kas līgumu ar valsts, nu, ar šo neparakstīja, jo viņi uzskata, ka tas nav korekti, kad ir noteikts, kad ir jābūt 100%, bet tas tā nav. Un ka nav arī skaidrojums par to, kāpēc tas, ko es arī uzsvērs, kad MK noteikumos ir noteikts, ka jābūt 13% tam algas fondam piemaksām, kad ir iedot summa, nu, viena summa, kurā ir rakstīts, ka tas ir iekļauts. Bet pārējām visām, gan mākslai, mūzikai, visur ir izcīnīts, ka tas ir papildus, nevis iekļauts. Mums norāda, ka tas ir iekļauts, līdz ar to īstenībā jau tāda summa tur nemaz nav, jo summa jau nepietiek nemaz pamat vajadzībām. Nu, minimālās darba galvas sekšanai tādā apmērā, lai mēs realizēt to, kas bija pieprasīts no ministrijas. Līdz ar to tas ir tāds, tur tāds karsts kartupels, ko mēģina risināt, bet ne līdz galam, nu, ministrijas līmenī. Tā kā tur, ja ir kādam iespēja to jautājumu virzīt augšējos plauktos, tad es aicinātu to darīt.
Tad mazliet precizējuši. Tātad Šobrīd tā situācija ir atrisināt no iekšējām rezervēm līdz mācību gada beigām, nesamazinot treneru slodzes, ja?
Precīzi.
Jā, jā, tāds arī ir šobrīd risinājums, lai mēs, nu, neizsauktu varbūt kaut kādā ziņā.
Paldies, sapratu. Jā, paldies.
Paldies, Daiga, par jautājumu. Viņš ir aktuāls un, un Kasparam par izmaiņošu atbildu jautājumu un viedokli Demitera kungs lūdzu.
Jā, es saprotu, ka emocijas kārtējo reizi mums sita augsta vilni. Tagad dienas kārtībā ir sporta skola un jautājumi, kas saistīta ar sportu. Tāpēc es saprotu arī tik garš, bet tas izklāsts. Bet man ir jautājums par tīru saimniecisku lietu. Man pat varētu teikt, mazāk interesē 20. Gads, vairāk interesē redzējums attiecībā uz rītdienu. Proti, jūs minējāt, ka 20. Gadā ir nobraukt 80 tūkstoši kilometri, nav maz. Pretī redzot, kad apmēram, nu, tur gan arī pusi 19 tūkstoši, mazliet pār 19 tūkstoši ir ņemts pakalpojums un apmēram 16 tūkstoši ir izlietoti pašu transportu uzturēšanai, remontam un degvielai. Skatoties uz priekšu, redzot un zinot, kad noda aprises jau būs pavisam citas, vai ir domāts par to, kādu konceptu sports, ko tālāk paliek? Ņem pakalpojumu vai vairāk orientējas uz savu transportu? Un kas tās par transporta vienībām tad uz šobrīd vispār sports skolai pašai ir, nezinu, kādā tehniskā stāvoklī viņas ir. Bet galvenais man interesē, kas ir domāts uz priekšu, pēc pašu ieskatiem, kā iestādē, nu, kas būtu izdevīgāk tad? Izmantot pakalpojumu, jeb uzturēt savu, algot tad automašīnu vadītājs. Ja, nu, kur ir šajā gadījumā tieši tā sāls tad?
Nu, runājot par to pakalpojums vai paštransports, nu, tur ir gan divējādas tās sajūtas. Protams, ka vienkāršāk ir pakalpojums. Tu aizsūti pieprasījumu un mums nav jāsaskarās ar to, kad ir kaut kāds tehnisks ķibels, tas arī uz šobrīd rīkojot iepirkumu par transportu pakalpojumu nepieciešamību sportskolai tiek atrunāts, kad transporta vienībām ir, ja nemaldos, jābūt ne vecākam par 5 vai 7 gadiem, ir jānodrošina rezervus transports gadījumos, ja notiek noteikti stundu laikā, ja notiek kaut kāds nu, ķibela ar to transportu. Nu, protams, ka pakalpojums tas maksā dārgāk. Daudz esam arī diskutējuši par to, kad iespējams, analizējot transportu lielumu, ko mēs izmantojam, kad iespējams, ka viens no transporta vienībām sporta skolai būtu jābūt, iepriekš tā arī bija. Nu, tas bija vairāk gada atpakaļ, neatceros kopš 15. Gadā kaut kur beidz. Tas process visu to pārlik uz komunālo nodaļu, kas ir kaut kādā ziņā arī loģiski. Nu, tā kā tādā ziņā tas ir ērtāk. Protams, tas izmaksas, kas sastāda transports, pakalpojums ir pietiekami liels. Tas, Jā. Kas attiecās uz transporta vienībām, kas ir sportskolas rīcībā, tās ir pārņemtas no pilsētas pārvaldes, ja nemaldos, 17. Gadā Peugeot Boxers, kas uz šobrīd ir izskatās, kad uz lieliem remontiem ievietots servisā. Otrs transporta vienība ir pārņemt no sociālā dienesta, kad viņiem piešķīra jaunu.
Cik gadi ir tām transporta vienībām?
8. Gada izlaidumi. Ja? Varbūt kaut kas ir 9. Bet no 8. Man tā liekas, ka pat tāds divas. Un šobrīd es zinu, kad ir plānots viena transporta vienība. Tieši tas ir, sportskolā ir 8 plus 1 tāda transporta vienības, ko izmantojam braucieniem uz mazajām sacensībām, kur ir daži audzēkiņi, kur ir iespēja, ka treners brauc un vēl viens treners ir līdz, lai tas viss būtu tā, ka vajag. Tāpat administrācijas vajadzībām ir iespējams izmantot, ja ir tāda nepieciešamība. Bet tādām transporta vienībām riteņbraukšanai ikdienas procesam ir tāda transporta vienība nepieciešama. lai pavadītu audzēkiņus pa koplietošanas ceļiem. Tā kā es uzskatu, ka vismaz divām transporta vienībām iestādes vajadzībām iekšienē ir jābūt. Tiem 8 plus 1 pārējais, nu mēs mēģinām gan izmantot pašvaldības transportu, ja tas ir iespējams, protams, tas ir ņemot vērā degvielas tikai izmaksas, tas ir izdevīgāk, precīzi saprētiņas droši vien var dot komunālā nodaļa, cik izmaksā jālgo darbinieku un cik izmaksā, ja tikai ņem pakalpojumu. Nu, tas tāda ātrā atbilde kaut kādā veidā.
Paldies, Kaspar, par atbildi un Demeter kungam par jautājumu. Vai kolēģiem vēl ir jautājumi? Ja nav, es noteikti aicinātu, Kaspar, ņemot vērā tev atsevišos slaidos, tur bija tāda, ka tur kaut kas pārklājās pār, nosūtīt arī prezentāciju visiem deputātiem. Un es aicinu, jā, un es aicinu, jebkurā gadījumā izmantot to iespēju, ka mēs varam jebkurā gadījumā komunicēt un arī patiešo jautāt jautājumu, ja ir, jo princips ir jautājums ir atbildi, nekur nav pazudis. Paldies, kolēģi, tad par komitejas sēdi. Mēs otro komitejas sēdi esam nobalsojuši visi vienbalsīgi atbalstījuši sagatavotos lēmumu projekts, kas ir pozitīva ziņa, un tad jau tiekamies citās komitejās un domu sēdē. Paldies, kolēģi, par darbu.